Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bar pjaċej, natikom l-għodu għattajba, jena Mario Tomiż Vassallo mill-studios ta' Campus 103.7 dinija il-ritorn tana għal darbohra it-tielet sena jekkalla jrit illi sen kunu makom kulnar ta' sib fil-għodu għal program Agora il-Life Political Talk Show il-diskussjoni politika kulnar ta' sib fil-għodu fu il-radio tal-Università li jenna ma jieġbdinna l-spaga ħat ma għanna agenda biex imbaxxu jew nollu lil-ħadd ma nilaqgħu lil-ħadd ma nħarsu le wiċċ ħadd is-siġijiet tagħna huma mimlijin pens huma mimlijin labar għaliex insaqsu id-domandi id-diffiċli lil kulħadd. Din il-ġimgħa kienet ġimgħa partikolari ħafna għal pajjiżna għaliex fetħet is-sena akademika, fetaħ il-Parlament, reġgħet infetħet is-sena tal-rati tal-ġustizzja hawnhekk fuq il-campus kellna wkoll il-Freshers Week u campus 103.7 kien minn ta' quddiem biex nagħmlu il-breakfast shows tagħna mill-bliktar attività u kuluri possibbli, però illum il-bibin tagħna se jinfetħu fuq id-diskussjonijiet politiċi. U rridu ngħidu li tul dawn l-aħħar ġimgħatejn bħal ma kien ukoll fis-sajf infetħu b'wieb is-sema biex ngħidu hekk anke fuq l-iskandli tal-klientaliżmu u l-patrunaġġ politiku b'mod partikolari dwar il-frodi fil-qasam tal-benefiċċji soċjali u wkoll tal-ħruġ tal-liċenzji ta' sewqan. Biex niddiskuti dina it-tematika tal-programm tal-lum ibqgħu magħna minn issa sal-11 għaliex waqt li fl-ewwel parti se niddiskutu dawn l-iskandli fit-tieni parti mbagħad għandna intervista esklusiva mal-Ombudsman l-imħallef Emeritus Joseph Zammit Mekkin illi wkoll semmissu il-kwistjoni wkoll tal-politiku li ndħol tiegħu fl-amministrazzjoni pubblika. Imma f'din l-ewwel parti tal-programm għandi miegħi lid-deputat dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni Dr. Michel Attard Tonna illi ta' fuq aħjar mill-analiżi tal-ġurnali. Kulnar ta' tnejn għandu kun tkun.
Iva, nsellmilkom, ħafna drabi tnejn inkun.
Ekku, leħen illi is-semija ta' Campus żgur illi jafuk, però mbagħad għandi tnejn mill-kollegi tiegħi mid-Dipartiment tal-Politika Pubblika, dan huwa d-dipartiment illi jtella jipproduċi dajn is-sensiela. Agora għandi miegħi lill-Dr. George Vital Zammejt.
Insellimlek Mario, grazzi u bonġu.
U Dr. Kurt Borċ, ukoll mid-Dipartiment tal-Politika Pubblika.
Bonġu, grazzi tal-istadina, Mario.
Mela, qed tilkom li nfetħu b'wieb is-sema dwar skandli politiċi. X'hemm ġdid fihom daw? Ġifieri, aħna jiena nafu illi dina Malta hija infiltrata bil-klientaliżmu u l-innies imorru jħabtu fuq il-bibin tal-politiċi, niktbuha fil-papers tagħna, nagħmlu riċerka fuqha. Jiġifieri, issa x'ġara differenti?
Iva, minn banda sfortunatament sirna forsi wis familjari nisimgħu xahar wara xahar sensiela ta' episodji ta' skandli ta' din in-natura. Ġifri minn banda veru, forsi tnejxu fi klima politika fej drajna wisq dawn affarijiet. Però, jekk għandna bżonn li f'soċjetà li tissejjaħ lilha nifisha demokrazija liberali, stejjer bħal dawn għandhom jaħżduna u jaħżduna ħafna. Jiġri din mhijiex skuża għaliex forsi ngħidu t-tip ta' politika li nagħmlu f'dan il-pajjiż jew f'din il-parti tal-Ewropa jew f'din il-parti tal-Mediterran ċertu qrubija u ċertu familjarità tal-politiku mal-amministratur u ikun hemm qrubija. Però dan m'għandux jiġi fin-nofs l-operat ġust ta' ċertu servizzi bażiċi bħal huma l-benefiċċji soċjali jew kellha xi ħaġa regolatorja serja ħafna bħal mija l-liċenzja tas-sewqa.
Jiġifieri inti qed tgħid illi mhux sewwa jekk ma ninħasdux.
Bla dubju, anzi, jiena qed ninkwieta għaliex ġejna wis nam, ġejna wis li ma nħossux l-urġenza wara dawn l-istejjer.
Michel, inti kif konna qegħdin ngħidu qabel il-programm, inti waħda mill- qed tikber ta' il-komunità ma mhix kbira biżejjed, waħda minn dawk l-akademiċi bħalna li toħroġ għonqok u tikkumment anke fuq il-traġitt politiku ta' pajjiżna u xi kultant taqla' ħajdek inti bħall-akademiku x'il-istrina mort tikkumenta tagħmel ħadd iċċappas, ħadd tiġi ttimbrata, etc. Fi meta tara dawn l-affarijiet inti tanalizza l-ġurnali hawnhekk fuq dan l-istazzjon, x'impressjoni tieħu ta' traġitt politiku?
Diżappunt kbir ma. Mario, partikolarment tal-mod kif irreaġixxa il-Prim Ministru meta ħareġ, ħan iffoka fuq l-aħħar skandlu tal-liċenzji, ġifieri li jkun hemm dan is-sens ta' klientaliżmu kif qed tajjeb inti mdorrijin bih, għandna sistema politika li kważi tistiednek biex tagħmel dan it-tip ta' abbuż kemm bħala ċittadin u kemm bħala politiku għax inti il-politiku biex jitla' fil-poter għandu bżonn il-vot ta' ċittadin u wieħed mill-mezzi l-iktar faċli biex iġib dak il-vot huwa li jipprova jixtrih dak il-vot b'abbuż ta' poter, imma li l-Prim Ministru jiġġustifika dak li ġara, daqs li kieku aħna kollha mbeċilli, kollha djoti u kollha ma nafux li sar abbuż u sar il-ħmieċ hemmhekk, dika diżappuntatni ħafna u anke ddiżappuntatni il-mod kif kien hemm kif qed jgħid tajjeb Kert nuqqas kbir min-naħa tagħna bħala pubbliku in ġenerali li nirreaġixxu li ma qomniex u għamilna xi dimostrazzjoni xi tip ta' reżistenza kontra dali qed jgħid il-Prim Ministru. Żewġ
affarijiet la referejt għal dak li qal il-Prim Ministru fifti tal-ħin ieħor se nsemmaw propju x'qal il-Prim Ministru fuq dina l-kwistjoni. Però rridu ngħidu inti qed tgħid imma n-nisa għaliex ma qamitx. Imma kif tgħid tqum in-nies jekk in-nies istess twur tħabbad il-bibien tal-politiċi? N-nis tippretendi li tinqeda.
Ħaseb hemm livelli differenti ta' poter u ta' abbuż u anka meta rajna pereżempju l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali rajna wkoll li ħafna minn dawk in-nies li benefikaw waqt li kienu jafu li qumet jagħmlu ħażin, dawn kienu nies li qed imissu mal-faxxa tal-faqar u issa spiċċaw kważi f'sitwazzjoni iktar prekarja billi kienu qabel biex irritornaw dawk il-flus, jiġifieri waqt li ovvjament minix niġġustifika dak li għamlu huma vittmi wkoll tas-sistema, imma li inti tirrendi s-servizz pubbliku, jiena kont parti miċ-ċivil u niftakar żmien meta waqt li kien hemm dejjem niftakar żmien ta' korruzzjoni, jiena trabbejt fl-80s, ġifieri minn dejjem kien hemm anke biex iġib set ta' television id-dar trid tikkorrompi lil xi ħadd, minn dejjem kellna din is-sistema, imma li fiċ-ċivil issa qed niġġustifikaw għalfejn jinħarġu ċertu post, għalfejn jinħarġu il-licenzja, wasalna f-situazzjoni fejn kważi mhux tal-li kollox aċċettat u kollox mistenni, kważi li jekk titkellem.
Ta' qalbek?
Per se bħala individwu le, ma bħala nazzjon tinkwetani ħafna li maħniex nitkellmu fuqha.
Qabel indaħħal il-kollega George Vital Zammejt fil-diskussjoni, nfakkarkom li dan huwa programm live, intkom tistgħu tipparteċipaw bħalissa qegħdin hawnhekk fil-studios ta' Campus 103.7, intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 40 89 2 8928 inkella tibatunna messaġġ fuq WhatsApp 77 34 10 3-7-7-7-3-4-1-0-3-7. Michel, aktar qabel semmiet referiet għal dak li għal il-Prim-Ministru, nitlob lit-tekniku biex jitil inna il-diskors propja tal-Prim-Ministru.
Kontra regoli. Piuttost ovvja li ma tistax tejn il-xaħat minna ma tikser il-regoli f'dil-ħaġa.
Dan huwa każ, Mike, fejn min wetta irregolarità u allegatament kien hemm wetta irregolarità minn dak li jemerġi mill-investigazzjoni tal-Pulizija għax il-Korp tal-Pulizija ressaq numru ta' nies fil-qorti. Jiġifieri jien qatt miegħet illi ħadd m'għamel xejn ħażin. Għaliex kien hemm numru ta' prosekuzzjonijiet. Mela fil-fema tal-Pulizija mill-investigazzjonijiet li għandha għalmenu fuq livell ta' grad ta' prova li teħtieġ il-Pulizija biex tressaq. Dak il-livell ġi sodisfatt. Mela min qed quddiem il-qrati tagħna llum u jrid jew jiġeb għallemi allegatament irregolari tiegħu, dak inqisu b'kejli. Però għal persuni l-oħrajn illi l-Korp tal-Pulizija ħad deċiżjoni illi ma jressaqhomx, hemmhekk nitkellem b'mod ieħor. Nitkellem b'mod ieħor fejn jidħlu il-membri impjegati fil-customer care rispettivi tagħna, hemmhekk jidher ċar illi ħadd qatt ma mbotta lil xi ħadd biex iwettaq xi irregolarità. Dan evidenzjat minn numru ta' persuni li fil-waqt li jisimhom ġi riferut jew li jissemmew f'dawk il-messaġġi waħlu it-test tas-sewqan tagħhom. Jiġifieri kieku kellek sitwazzjoni fejn kull min ismu ġi riferut minn jew ministeru jew minn xi ħadd ieħor, kellek sitwazzjoni illi kulħadd kien qed jgħaddi t-test, hemmhekk nasal biex intendi biex naqbel mad-domanda tiegħek. Imma il-fatti kif joħorġu juru diametrikament l-oppost.
Issa l-spiegali xini r-raġuni għalfejn ministru jew kwalunkwe persuna oħra fil-gvern għandha tirreferi l-isem ta' persuna li se tagħmel test għall-karozza lill-uffiċjali ta' trasport Malta. Jekk mhux biex da jgħaddi bil-qerb. Għalfejn qed tiddefendi dan l-abus.
Li kien qed iwettaq il-Ministru kien bħala parti mill-mod kif huwa mistenni li opera ministru bl-istess mod għas-segretarjat. Tajjeb illi ngħid illi kull ministeru għandu propju numru ta' uffiċjali ebda mill-OPM l-isfel u jimxi għas-segretarjati u d-dekasteri kollha, numru ta' uffiċjali li huma propju impjegati biex jassistu lill-poplu irrispettivament mill-orjentament u twemmin politiku tiegħu fil-bżonnijiet tagħhom ta' kuljum, fiċċju tiegħu bqija ta' ministri oħrajn. Nassistu ħafna nies biex ikollhom aċċess għat-testijiet mediċi. Mhux noqgħod ngħidlek illi kien hemm qarib tad-deputat tal-Oppożizzjoni Beppe Fenech Adam mhexi ma niġġustifikax jekk sarek xi ħaġa ħażina ma niġġustifikax fejn billi ngħid. Għax tan-naħa l-oħra wkoll talbu minn dalgħodu s'issa bataflum ta' messaġġi mingħand nies biex ngħinuhom f'bżonnijiet leġittimi jekk humiex ta' saħħa, jekk humiex relatati mal-edukazzjoni tagħhom, jekk humiex relatati mal-bżonnijiet li bniedem isib ma wiċċu mal-modija tal-ħajja, dak hija waħda mill-funzjonijiet ewlen li għandu l-politiku fis-sistema politika Maltija. Issa jekk qed ngħidu aħna li s-sistema il-mod kif taħdem is-sistema politika Maltija ma jgħodx għal dan il-pajjiż, hemmhekk jiena wieħed minn dak li ma naqbilx. Kull min jiġi bib miftuħ u ngħinuh naħseb l-iktar nies li jistgħu jevidenzjaw dan huma deputati minnaħa tal-Oppożizzjoni li darba tnejn tlieta jitolbu għall-assistenza u kull darba kull fejstajna għennihom. U jixida din il-poplu b'mod ġenerali.
Mela, hemmhekk smajna l-Prim-Ministru li jirraġixxi għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, nirringrazzjaw lil Times of Malta online illi minandhom ħadna dik is-silta. George, ir-reazzjoni tiegħek għal dak li għal Prim-Ministru feqqal isma' dal-każ aħna kxifnieh, aħna ħadna l-prekawzjonijiet fis-sens li ttellgħu in-nies il-qorti u l-politiku qed hemmhekk biex jaqdi n-nies.
Le, Prim-Ministru ma kixef xejn. L-istorja nkixfet mill Times of Malta f'dan il-każ, il-Prim-Ministru qatt ma kien forthcoming ta' dal-affarijiet anki fil-każ ta' Social Security Fraud. Tneħħa id-deputat it-tabib Silvio Krixti qatt ma natajna risposta, anzi it-tabib Silvio Krixti jingħata konsulenzi ta' mijiet ta' eluf wara dak il-każ, jiġifieri m'hemm l-ebda pentiment, l-affarijiet meta jsiru għax jinqabdu. U din hija sekwenza ta' xar snin. Il-Gvern Laburista qatt ma kien forthcoming fuq governanza tajba. Il-Gvern Laburista kull darba jinqabad mbagħad allura jirreaġixxi. Jiena ħanajdek hemm ħafna xi ngħidu fil-pubbliku tajt ir-reazzjonijiet tiegħi li jiddispjaċini anke biex niġi għall-mistoqsija oriġinali li għamilt il-kollegi tiegħi meta ftaħt il-programm x'hemm ġdid speċi. Jien ukollet li jiena m'inhiex sorpriż b'din. Laqqas jiena sorpriż to an extent għar-reazzjoni tal-Prim Ministru. Però riflessjoni li nagħmel kważi kważi ħa. Anki bħala xi ħadd il-qiegħed f'dan id-dipartiment, xi stima baxxa għandna tal-poplu Malti. Xi stima baxxa għandna tal-poplu Malti. Ġibna l-gvern supermarket u l-poplu tal-lab. Xi stima baxxa għandna tal-poplu.
Ija, ma Michelle, ma Michelle qalet li pretendiet li noħorġu fit-poplu ma ħarġ fit-poplu.
Le mhux għaddik sa ngħid jiena, għaliex meta tara reazzjoni tal-Prim Ministru issa illi aħna min jiġi naqduh u aħna min jiġi nagħmlu naqisna qed nagħmlu l-karità, isna s-sub kitchen tal-governanza Maltija, dan huwa żbaljat, at least dak li nemmnu jienu inti naħseb u dak li nippruvaw nirrepreżentaw hawnhekk fil-bankijiet tal-iskola.
Ħanamlu
l-punt, jiena m'inhiex nistaġeb bil-fenomenu, inti semmejt hemm aspett kulturali, jien ngħid il-fatt li aħna poplu Mediterran, lilin minn dak kollu. Imma allura minn flok ma nipprova ngħid isma' ħanaqbad entità waħda biss Trasport Malta tajjeb għax dan huwa case study bħalissa. Hemm xi ħaġa mhux tiffunzjona fil-customer care section tal-Trasport Malta, inti għamel żmien taħdem il-Maltakom. Kellkom customer care section. Jekk ma kienx qed tiffunzjona, nindirizza dik is-sezzjoni. Mhux nipperpetwa sistema fejn il-politiku minn barra dak iż-żmien ma kienx hemm il-mobile, ma kienx hemm il-WhatsApp, dak iż-żmien kien hemm it-telefon. Jew kien hemm mezz ieħor, tajjeb. U allura nipperpetwa sistema fejn il-politiku jibqa' il-ħin kollu irid jidħol fis-sistema biex jaqdel xi ħadd. Le! Aħna jrid ikollna sistema fejn anyone jekk l-applikazzjoni ntilfet, jekk ġara xi ħaġa, jista' jkun bridem tintilfu l-applikazzjoni, ġiri ntilfu files mediċi. Però m'għandek bżonn tmur għand il-Ministru, inti jekk
jiġifieri il-problema li għandek huwa l-infiltrazzjoni politika mhux l-amministrazzjoni pubblika fija nifisha.
Jekk hemm inġustizzja, jekk hemm xi ħadd ġarrab, jien ħantik eżempju, bniedem mar għand it-tabib tiegħu u jagħmellu dijanjosi u jsib li dan għandu bżonn MRI mill-iktar fis. Is-sistema għandha tkun tajba biżejjed biex jekk is-sinjur jew is-sinjura għandha bżonn MRI iktar fis għax tidher każ urġenti, m'għandekx bżonn tmur għand ministru jew deputat biex jaqabżek il-kien.
Però ħa ngħidlek għax issa mbagħad hemm affarijiet li anke nkunu għexnihom aħna. Jiena fi żmien in-Nazzjonalisti missieri meta kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qabel l-2013 missieri kellu bżonn operazzjoni serja ħafna għaliex kien ibati bil-Parkinson's disease ma b'setax jibqa jiekol minħalqu imma ridet issir l-operazzjoni fl-istonku biex jiddaħħallu pipe u jiġi nġettat li kell direttament fl-istonku. Taw ħabbu tagħmel tal xi 8 xhur oħra jekk missier imu se jiekol ħajmut. U il-reazzjoni tal-customer care tal-Mother Day kienet isma, inti taf il xi ħadd kellem il xi ħadd. Jifieri, din ma nafx din li sawwatni. Imma mhux qed issawwatni taħt Joseph Muscat u taħt Robert Abela biss, sawtitni dejjem.
Jiena fil-fatt nissimpatizza ma' dal-punt, jiġifieri biex ngħid issewwa ma jimpressjonanix għal kollox ċertu diskors mill-naħa tal-Oppożizzjoni li jisudaw l-affarijiet huma xi ħaġa ġdida jew xi ħaġa intrinsika fl-operat tal-Partit Laburista. ċertu prattiċi ta' dan it-tip ilna narawhom illum il-ġurnata qed niskrutinizzaw l-aġir tal-Partit Laburista x'huwa l-partit li huwa fil-Gvern x'bi dik nagħmluha ċara. Jiena biex inkompli anke
rrejt. Però imma ma nistax ma nikkummentax. Jiġifieri jiena qed esperjenza personali. Jiġifieri missieri jekk ma jsirlux din l-operazzjoni. Fil-fatt ma kellemna l-ħadd minn ilu privat u ħallasna privat. Imma rrid ngħid ukoll li hemm differenza li forsi taħt in-Nazzjonalisti dalla fejn kienu jsiru ħax minn taħt u forsi bnaqa mistħija. Dal-Gvern. ċifiri, jgħidlek li dan huwa il-mod ta' kif isiru l-affarijiet, bla ħabita xejn. Din hija differenti.
Hija differenti. Ġifieri jiena u mhux l-ewwel darba li saret, it-Times of Malta f'editorial ta' xi jumejn ilu ddiskrivjeta bil-kelma li għalizat moħħi sejħitilha political gaslighting. Ġifieri gaslighting huwa proċess fejn inti iġġiegħ il dak li jkun. Iġġallu jiddubi ta' realtà li qed jesperjenza. U jiena nħoss sa ċertu punt li t-tip ta' diskors li smajna mingħand il-Prim Ministru huwa forma ta' gaslighting lill-poplu sħiħ. Illi mhux li jekk il-poplu jew sezzjoni minnu qed jirrabja minħabba l-mod ta' kif ġew l-affarijiet, il-Prim Ministru jrid iġgħalna nemmnu illi mhux talli m'għamlu xejn ħażin, imma talli dan huwa l-mod qed naqdu dmirna. Jiġri dawn affarijiet li tal-bxieħniqisu.
Naħseb jien għandi problema għal-mod kif qed nirrazzjonalizzawha bħalissa din l-istorja għalfatt li miċċett li ħarġu li jiena qrajt ma derġ biss li l-ismijiet kienu qed jingħataw biex jinqabes il-kju. L-ewwel ħaġa dik fiha nfisha tiġa bl-ebda mod ma tista' tiġġustifikax, mhux kulħadd għandu aċċess għall-politiku, aħna f'dal-pajjiż għandna nies ta' livelli differenti, fis-sens mhux livell edukattiv jew soċjali. Pereżempju jekk inti migrant, probabbilment mhux se tmur għand politiku biex titlob li toħroġ lok ir-residence permit, titqgħod tistenna bħal ħadd ieħor. Jiena min issa mmur għand politiku binti għamlet it-test tal-liċenza tas-soqant minn xhur qadet tistenna taħt l-ebda xemx f'din id-dinja u se mmur għand politiku biex ngħidilhom iqabżula għall-kju li l-binti avolja kull darba li jasal eluq snin xi ħadd iċempillu jgħidli għandek bżonn xi ħaġa sinjura. Ġifieri l-aċċess hija hemm imma jiena mhux se nieħdu. Ġifieri l-ewwel ħaġa rridu naraw għalfejn ċertu nies għalfejn qed niġġustifikaw li inti trid tmur għand il-politiku kif qal George. It-tieni ħaġa le mhijiex sempliċiment biex taqbes il-kju hawnhekk kien hemm każ rampanti ta' abbuż biex nies li ma kienx ħaqhom li jingħataw il-liċenzja, jingħataw dik il-liċenzja. Ġifieri qisu il-Prim Ministru mhuwiex jew konxju ta' x'ħareġ minn dawk iċ-ċett, jew qed jipprova b'xi mod jinjora dan il-fatt u ma nistax nifhem għalfejn nies bħal Mansueto u ma nafx minn iktar ġie rrejnd da wara jtet jiġu akkużati u ħajitilgħu l-qorti u qed jiġu investigati. Imma l-politiku li bagħad dik l-SMS biex jgħid lil Mansueto isma' daka għandna bżonn il-liċenzja tiegħu u jidher fiċ-ċar li kien hemm kuntatt minħabba network politiku, ġifieri pereżempju kumpanija li sservi lil Partit Laburista u għandha bżonn drivers li biex tagħmel servis lil Partit Laburista. Ġifieri jidher ċar hemmhekk li hemm network għaddej u livell ta' poter għaddej. Ġifieri il-politiku għalfejn ħareġ minna di scot free u l-persuna li qed inqabdu kull darba li għaddi daw l-ismijiet lill-instructor sal-labnieħ.
Però l-politiku ħass illi hemm xi ħaġa mhix tiffunzjona fit-Transport Malta fil-fatt ħdaxil xahar ilu ħatar lill-ex brigadier ta' l-armata illi kien temm il-karriera tiegħu fl-armata il-brigadier Kurmi biex imur fit-Transport Malta. Ħafna staqsew x'għandu x'jaqsam ex brigadier ġo Transport Malta. Jien naħseb li l-messaġġ tal-gvern kien ħanġib il xi ħadd ta' dixxiplina kważi militari għaliex di l-entità mhix taħdem sew. Ma taħsibx li hija double standards għall-oppożizzjoni llum George illi qed tgħid isma' però l-brigadier il-reżenja wara 11 xax ma tħallix jaħdem da' bniedem kompetenti u għallax jaħdmu. Meta kienet l-istess oppożizzjoni illi meta dan il-brigadier ħal pożizzjoni tiegħu fl-armata kienet għajritu wkoll fuq intħil politiku.
Le, jiena ma nagħmilx dak l-assessment, jiġifieri jiena naħseb illi l-Brigadier Jeffrey Kurmi tpoġġ hemmhekk bħala political appointment bħala bniedem ta' fiduċja u
f'liema pożizzjoni fl-armata jew fit-Transport Malta.
Fit-Transport Malta, fit-Transport Malta. L-expertise tal-Brigadier hija l-Bomb Disposal Unit, dak l-expertise tiegħu. Dil-ġimgħa stess fil-grilling biex isir ambaxxatura l-Olanda qal jien irriskjajt ħajti għall-pajjiżi niftaħ il-bombi biex niddiżilneskom. Hemmhekk ninżalu kappell u nirringrazzjah dak l-expertise tiegħu. Issa, ma l-ispiċċa bis-servizz innata dak il-position. Jiena nemmen li dak kien political appointment, ma nemminx li ntbatem biex iġib l-ordni. U mhux hekk, ma nemminx li ntbatem biex iġib l-ordni fl-entità. Il-gvern huwa fl-interess tiegħu li ħalli element ta' anarkija fl-entità, inkella ma jkunx jista' jiffiltra. Gvern ma kellux interess, qatt ma kellu interess li jkollu xi ħadd li jkun gatekeeper, inkella ma jistax jidħol. Issa, ħanitlaq mill-Brigadier Kurmi. Għaliex jista' jkun hemm ukoll li spiċċa minn dak il-mandat għaliex kien hemm disagreements oħrajn li aħna ma nafux bihom. Tajjeb. Mario, jiena da tkellimt ħafna fuq u jiena vittma qed il-ġimgħa u jiena affarijiet privati nħallihom id-dominju privat jibqa' privat. Prejna sentejnilu tkissirt bil-karozza. Il-karozza spiċċat taw tillos u għatma għatnuqat intella fu social media intella r-ritratti għal-kem dil-ġimgħa ditle minn moħħi biex nispjega l-innis għalfejn nemmen l-indikinijiet gravi. Jiena kissirni xi ħadd bil-wipeplate, ir-reazzjoni tiegħu wara li ħbatna kienet sorprendenti ħafna, ma tax każ ġara li xi ħaġa ma kellimniex, niddubita kien xi ħadd jitkellem u mbagħad xi ħadd bil-Malti.
Ma kienx Malti sewi.
No, is-sit il-vannu mbagħġi, qed tifhem? Illi wara li ħbatna, il-passiġġier li kien qed iġorġi fuq għalli mister għalli jkollok żon tixet, għalli ħantik in-number tiegħi għalli għax dana miġnun. Sallum il-kelma miġnun ma ħafx nużax fija tifsiriet illi llum intuhom ċertu importanza. Tajjeb. Jista' jkun illi dak illi kissir il-karozza tal-familja tfal tiegħi dhom isemmuha sallum. X'trajta bil-kundittajiet ta' meta kell it-tfal apposta biex inġor familja pushchairs, bicycles, dik klifta.
Usa daħallek id-dubju jekk il-liċenza tiegħu kienet
iva, għaliex il-mossa li għamil il-mod kif kissirni lili huwa ta' xi ħadd li ma jafx isuha. Issa, m'għandix prova, qed ngħidha jien m'għandix prova li dak wieħed minn daw. Imma meta tisma' daw imbagħad inti allura mela dan jipperikola saħħet in-nies. U għalhekk qatt m'għandu jiġi eċċettat, qatt m'għandu jiġi ġġustifikat. Tajjeb? U jiena din il-ġimgħa meta għed illi l-idea din il-mantra l-gvern jgħid ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu ma tistax titwemmen għaliex qed naraw xi tfisser għall-gvern ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Anki peress illi n-nies involuti f'dawk iċ-chats wieħed minnhom illum l-executive chairman tal-PBS is-Sur Mark Sammut mhux talli jingħata xi twieddiba tal-illum jokkupa kariga illi ġib magħha 11,000 fix-xahar, kariga li ta' tlett meetings, board meetings, f'2022, is-Sur Sammut tħallas 26,000. Meeting ta' sija nofs 8,600. Dan huwa kif il-gvern jagħti rewards lin-nies li jaqduh. Ejja ma nodux għalhekk jiena jinkwetani ir-reazzjoni tal-Prim Ministru għax ma narax ġenwinità fiha. Ma narax anki kredibilta semmita Michel fil-Korp tal-Pulizija. Edin kull darba nduru għall-small fry tajjeb iktar milli min huwa il-moħħ warajha.
Edin tisimgħu diskussjoni live bħalissa il-ħin huwa id-disa u nofs neqsin 3 minuti miegħi fl-istudio għandi lil Michel Attar Tonna, Kurt Borch u George Vital Zammit kollha doctors, ma allura nsemħilhom blewe l-ismijiet tagħhom, u qegħdin niddiskutu l-iskantli politiċi hawnhekk fuq l-ewwel programm ta' Agora għal dana l-istaġu. Il-reazzjonijiet tagħkom għal dak li għal George issa daħħal ukoll l-element tal-pulizija u l-element ukoll tax-xandir pubbliku. Illi dawn ukoll ikunu ħafna anka smajna bil-tluq ta' bil-reżenja tal-kap tal-aħbarijiet Norma Saliba u li eventualment mbagħad ħolqot mbagħad pandemonju ieħor ġo l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti fejn il-Ministru mill-lum għal-għada vinta ċentru għal-promozzjoni tal-lingwa u dina waqt mis-sema u nħolqot kif qed ngħid pandemonju ieħor.
Dan nara double standards fil-mod, fil-responsabilità fiskali kif qed jintefqu l-flus dal-pajjiż. Ġifieri minn banda nitkellmu ħafna fuq new public management u li rridu ntejbu l-effiċjenza tal-u checks and balances u standard operating procedures u x'naf jiena. All well and good, dement illi din qed ittejjeb il-level ta' accountability fil-infiq. ċil minn bandet naraw dan il-diskors li rridu nissikkaw ċinturin, sanka l-budget jgħat wara l-kantoniera u l-ministru jgħat jenfasizza li rridu nissikkaw ċinturin.
Inklus fuq il-nefqa pubblika.
Inklus, eżatt, speċjalment fuq il-nefqa pubblika. U nafu fejn jiġi s-sikkat iċ-ċinturin f'ċertu aspetti. Bħal ċertu benefiċċji soċjali n-nies li verament ikollhom bżonn dawn l-affarijiet, hemmhekk nimmoralizzawhom b'ċertu diskors kulħadd irid jieħu responsabilità, eċċetera. Imma mbagħad naraw ċertu bażiżli oħrajn, ċertu każi ta' nies li qegħdin jiġu premjati għal ċertu political views tagħhom. Li hemmhekk l-infiqa mhijiex il-point il-punt daqshekk ta' importanza. X'jien dan id-double standard f'dan il-pajjiż jirritani ħafna. L-ukoll, ifakkarni, f-Eurobarometer, f-sondaġġ tal-Eurobarometer, iktar wieħed reġenti, ħarġet illi 92% ta' min wieġeb is-sondaġġ jemmen illi l-korruzzjoni f'Malta hija pervasiva. Ġi dik effettivament qed ngħidu li kulħadd jemmen hekk. U din hija statistika li verament għandha ġanna naħsbu u nirriflettu ħafna bħala poplu.
Imma dejjem dejjem hekk kienet, jiġifieri jiena niftakar anka f'pubblikazzjonijiet li ħareġ dad-dipartiment, id-dipartiment tal-politika pubblika, il-serje ta' kotba Public Life in Malta li kien sar sundaġġ dwar l-perċezzjoni tan-nies fuq il-korruzzjoni lura fil-bidu ta' snin 2000 li wkoll kienet f'dan ir-rigward li l-perċezzjoni pubblika hija li f'Malta tantu veru ngħidu il-politika maħmuġa. Sa politika ma tħammġitx mill-2013 l-lejtis law, ġifri fil-ansa mill-1921 kena l-ewel Parlament Malti, fit-tieni sena tal-Parlament Malti, fit-22, kienu ġaqt jiddiskutu dwar promozzjoniet bintħil politiku. Sena wara l-oti tal self-government.
Għaw sens ta' fatalità żgur, fis-sens li qed naċċettaw li għaw dan it-tip ta' korruzzjoni u li kważi ma nistgħu nagħmlu xejn. Jiena osservajt ħafna reazzjonijiet tal-pubbliku wara li ħareġ l-iskandlu tal-liċenzji fuq social media. U ħafna min-nies meta ikun hemm xi ħadd wieħed jew tnejn li għandu l-kuraġġ u jitkellem u jgħid speċi li dan mhux sew mhux qed isir sew, isemmu l-każ sta Beppe. Saqs il-Beppe mela għalfejn ikkun tagħtija lilli jinborġ biex
minħabba
dak il-kumment tal-Prim-Ministru. Ġifieri kważi kważi nikkuntentaw għax ngħidu qabel dejjem hekk jiġri issa d-daqqa tagħna u rridu da. Li forsi m'aħniex nirrealizzaw li mhux vera li f'sistema bħal din kulħadd qed jiggwadanja. Jew kulħadd b'xi mod qed joħroġ rebbieħ il-każ tal-inċident li semma George huwa każ topiku u reali ħafna, ġifieri jista' jkun li aħna meta qed noħorġu fit-triq qed inpoġġu lilna nfusna f'periklu kbir għax m'għandniex idea ġifieri dan ikollok aċċident anke b'xi ħadd li ġab il-liċenzja b'mod leġittimu minħabba l-ammont ta' traffiku li għandna u nuqqas ta' infrastruttura serja li tipproteġina u tikkrea ċertu sigurtà fit-torq. Aħseb wara meta inti issa jidħollok dan id-dubju li għandek nies madwarek li ma jafux isuqu ġabu l-liġenzja b'mod maħmuġ u għedin hemm u jistgħu joqtluk, joqtlulek illulidek, joqtlulek l-eżistijak. Jiġifieri min ħa joħroġ rebbieħ f'din is-sitwazzjoni. Kulħadd jgħid kulħadd juża t-toroq, kulħadd jgħid f'dak it-tip ta' riskju mill-politiku li bat l-SMS għal dak il-persuna li qabżuħt minn xhur waiting list ħalli jġib il-liċenzja kulħadd. Jiġifieri dik li forsi maħniex nirrealizzaw. Meta inti qed tabbuża mis-sistema, ovvjament għandek nies li suppost huma eligibbli u qed jispiċċaw vittma u bħal każ tas-social benefits fraud, ġifieri minn kellu bżonnhom l-iktar dawk il-flus, l-inqas li ħadhom għax imbagħad bil-famuża cost cutting l-affarijiet l-iktar importanti li għanna bżonn f'dal-pajjiż pilloli għall-minibati bil-kanċer, benefiċċji għall-min verament mhux qed tilaħħaq mal-infiq tal-ħajja, investiment serju fejn jidħol fejn naf jiena. Il-biraħ smajt il-moviment graffiti ħajamlu dimostrazzjoni issa dwar l-importanza tas-suġġetti tal-humanities għax għandu jkun hemm anke investiment serju fil-pajjiż f'dan ir-rigward. Ġifieri affarijiet li kważi kważi jibdew jidhru triviali u niġġustifikaw li m'għandniex għalfejn investu fuqhom. Min qed joħroġ rebbieħ f'din is-sistema? Xi darba jew oħra ħa toltok lilek?
George, l-oppożizzjoni ilha tgħid li għal korruzzjoni tħallas int, jiġifieri qed tħallas il-poplu, jiġifieri il-gvern qed ikun galantom mhux biflusu, biflusna. Imma l-messaġġ donnu mhux jasal.
Iva, għaliex.
Jew bieda jasal issa.
Le, ħanajlek, ara, jiena nemmen li hemm ħafna affarijiet, din nistgħu nifuq fuq ħafna affarijiet. Però il-poplu Malti.
George, għandna telefonata diretta, ħandaħluha u mbagħad inkomplu. Ejdinna hawnhekk agora.
Bonġu.
Bonġu.
Nsellem il-panel li għand lilek u l-panel li għandek fl-studios. Li rrid ngħid jiena is-sinjura semmiet illi hekk jgħidu vera meta tara l-kummenti tan-nies fuq il-social media, jgħidulek għax qabel hekk kien isir. Jiena wiġibtum daw in-nies, għattilhom fil-2013 nies ivvutaw. Biex dawk l-affarijiet ma jibqgħux isiru, tiġi xtejt li jista' tiġġustifika l-qabel kien isir. Allura m'hemm xejn ġdid, dik waħda. Il-xaħġa l-ohra l-xtnajt, għajis jaħasra, kollu ġej minn-nies, mill-poplu, jekk il-poplu ma jitallem xie vota, jekk il-poplu ma jitallem xie protesta bil-vot, dik il-ċans l-għandu darba f'5 snin ta' għandu, xie nutli t-tkellem, nutli t-kommenta, nutli ta' għamil b-rispet kollu, program bħax, filmi. Kollu xibqa għaddeju, da' jenna naraw. Jekk il-poplu ma jiprotestax bil-vot dik id-darba f'5 snin, ħajibqa kollox kifinu għal-ernu dal-pajjiż. Jekk f'dal-pajjiż saħan sitra, ċaħġa li ma jridu x-żewġ partiti. Jekk f'dal-pajjiż saħan sitra ma jinħoloqx partit serju, bl-serji, bl-serji, ta? Dukin n-serji, ħafna nies serji, jikkummentaw. Ma jaqbux mal-gvern, ikunu tal-istess partitu jikkritikaw, mhux kapaċi, per eżempju, jaħdu partit. Jekk dal-pajjiż ma jinħoloqx it-tielet partit. Dik is-soluzzjoni.
Grazzi għaliex tfajtna issa fuq traġitt ieħor anke tat-tielet partit. Grazzi ħafna illi ċempiltinna dal-għodu. Nfakkarkom li dan huwa dejjem program live. George, tajtlek fin-nofs però dan is-sinjur ukoll daħħal ukoll din l-idea tal-vot, tal-arma tal-vot.
Is-sinjur insellimlu naħseb importanti ħafna għall-iktar ħaġa importanti li forsi qegħdin nitilfu. Anki meta inti tajt imma da mhux dejjem hekk sar u da mhux dejjem hekk sar u da. Allura qisna qed nikkonslaw aħna bil-medjokrità, qed nikkonslaw bil-abitudnijiet u bit-tradizzjonijiet forsi illi mhumiex daqshekk ideali għal pajjiżna ma għax parti minn. Fl-2013 il-Gvern Laburista mexxi minn Dr. Joseph Muscat tela bis-sejħa ta' bidu ġdid ta' movement illi kien sa jwassal biex pajjiżna jiftaħ paġna ġdida. Naturalment l-istorja f'dawn l-aħħar snin uriet illi pajjiżna għamel rigress kbir. Jiġifieri llum ħadd madu jiskandalizza ruħu meta jinqala xi każ bħal dan inżiduh mal-lista. Jiena nemmen illi jixrqilna aħjar. Jiena nagħmel appell ukoll, jiġifieri is-sinjur semma t-tielet partit, imma hemm aspett ieħor naħseb illi huwa importanti ħafna. Unemmen illi dal-pajjiż propju għaliex qatta ħafna żmien taħt kolonja, u minn mindu sirna indipendenti s-sistema ta' żewġ partiti saħħet dik il-ħakma fuq il-poplu, da mhuwiex pajjiż li d-dinatura huwa ribelle. Mhuwiex. Aħna m'għandna xejn mill-Franċiżi, pereżempju. illi ma l-litmissom juħorġu lek fitriħ. Jina unek ninaqat mal-kollega tijaj professor Andrew Azzopardi, ma Peppi Azzopardi, assejħa biex min jenata istruzzjoni immorali, morali mhux sens religjuż, immorali f'sens li tmur kontra id-dekor tal-professjoni tijak, ma jobdix. Jina ninaqat ma Andrew, ninaqat ma Peppi, imma kima oħrajn, uffiċjali pubbliċi, biex meta jiġu istruzzjonijiet bħal daw, osċeni, ma jobduhomx. Issa tgħid li ma m'hemmx perkussjonijiet fuq il-karriera, m'hemmx temp ċans li tiġi sidelined, tajjeb, imma dak huwa xikultant il-pressi titħallas tal-integrità.
Imma jekk hawn dina l-isfiduċja għaliex tal-fost il-poplu illi konna minn dejjem hekk u hekk se nibqgħu dik il-fatalità li tkellimet fuqha Michel. Dan jagħtilok kif qal is-Sinjur li ċemplinna illi issuwa l-mument għat-tielet partit?
Ifhem, it-tielet partit jeżisti fis-sens ġidi jisna li rridu nivvintaw kollox from scratch. Naħseb il-problema li nara jiena hija illi meta pereżempju il-Prim Ministru jew xi kap ta' partit saffar is-suffara u nidħlu election season, jisu ħafna mid-diskussjonijiet id-deliberazzjonijiet u l-ħsieb kritiku jisparixxi u kulħadd jisir jisu t-tim tal-futbol. Ċertu firda bejn in-nies, bejn il-familjari, eċetera. Jiġifieri jiena naqbel ħafna mal-messaġġ ta' George illi ċertu mhux disrispett qed ngħid lej il-politikanti, imma illi ma nitrattawhomx ta' allat jew allat fuq din l-art. Jiġifieri minn hemmhekk trid tibda l-kontabilità illi mhux anke kif smajna qabel jekk il-Prim Ministru jew kap ta' partit jgħaddi kumment, dak is-sound bite ħa jibqa' jiġi repetut u repetut u repetut fuq il-kummenti. Qisu il-kummenti tal-politikanti qiegħed jissostitwixxi il-ħsieb tan-nies, jiġifieri naħseb dak huwa wieħed mill-passi. Hemm ħafna x'instgħu nagħmlu f'dan l-rigward, l-edukazzjoni hija biss waħda mill-għodot illi minn qeta żgħira nibdew nrawmu sens ta' ħsieb kritiku. Li anke l-għallim mhuwiex l-alla fil-klassi, nistgħu niddibattu, nistgħu niċċallenġjaw xrin b'rispett. Għax di wkoll għandna idea ħażina li għax inti qed tisfida jew qed tikkritika għax issir m'intix qed tirrispetta. Imma fil-politika din għandu jkun il-bread and butter ta' kollu. Ġifieri eħe, il-diskors ta' tielet partit huwa importanti f'dan ir-rigward u mhux naraw l-affarijiet kif dejjem rajn jom ta' żewġ partiti.
Michel, fiċ-ċirkustanzi ta' aktar nies li qed jgħidu li mhux se jivvutaw it-trend hekk tidher, ġifieri ġa qed nesperjenzawha, dan huwa aħar tagħmilha biex it-tielet partit fl-aħħar jieħu r-ruħ.
Mhux neċessarjament għax għandna sistema li taħdem dejjem kontra li jkun hemm it-tielet partit, jiġifieri diffiċli ħafna biex partit li mhuwiex parti miż-żewġ partit il-kbar mill-Partit Laburista u mill-Partit Nazzjonalista jinstema u jgħaddi l-messaġġ tiegħu. Aħna biex rridu nkunu realistiċi ngħixu f'soċjetà li il-medja tagħmel sehem importanti ħafna minn ħajjitna u xi kultant lanqas sehem f'dibattitu ma jista' jkollhom daw jew jiġu mistednin mal-partit il-kbar biex jgħaddu l-sibijiet tagħhom qabel l-elezzjoni. Ġifieri kif qatt jista' ikunu fuq l-istess level playing field jekk huma mhux qed jirċievu l-fondi li qed jirċievu l-oħrajn mill-public coffers biex jgħaddu l-messaġġ tagħhom għax qegħdin fil-Parlament u dawn għadhom ma nfiltrawx fil-Parlament. U mandomx l-istess saħħa ta' promozzjoni ta' PR kif għandhom daw il-partit. Ġifieri jista' jkollok partit b'ideoloġija b'saħħitha robusta b'valuri tajbin b'nies li jissimpatizzaw magħhom, m'għandhomx baggage ta' korruzzjoni. Xorta nħossa li qabel tinbidel il-liġi elettorali diffiċli ħafna biex partit xi darba jinfiltra l-Parlament.
Dina ħaġa li kien jirrepeti ħafna il-professur tal-Dipartiment tal-Politika Pubblika Godfrey Pirotta li sa mill-1979 meta Malta telqet il-barra ġifri neħħiet il-bażi militari Ingliża għal issa wasal iż-żmien li nilliberaw lil poplu mis-sistema elettorali tagħna li tawna l-Ingliżi. Sa dan ilu minn 1979 u għadna bl-istess sistem elettorali li jgħidu li għall-inkubatur li tfaqqas dan il-pampalun tar-raħal li jrid jaqdi n-nies biex jikseb is-siġġu.
Eh, Mario, lej jiena naqbel u illi dak huwa xenarju kważi kważi utopiku li xi darba xi ħadd aħna ipoġġi ma' mejda u jkun hemm riformi kostituzzjonali allura dak huwa proġett kbir. Ġiri kważi kważi jiena ma nqisux illi fl-immedjat jista' jseħħ, jiena xorta nibqa' nemmen illi. Jiena fuq kollox għalfejn niġi hawn università, jien niġi hawn università. Biex naqsam miegħekom ma' sħabi u mal-istudenti. Dak li naħseb għandu jkun. Idea ta' aħna nitkellmu fuq institutional design. Meta nitkellmu allura dwar li jinti toħloq struttura, per eżempju, ibbażata fuq il-mertu. Il-mertu, allura aħna ħafna drabi nużaw il-kelma meritokrazija, huwa xejn ħlief kif wieħed jottieni. Dak li għandu jottieni għax ħaqqu. Ġibri l-prinċipju huwa sempliċi ħafna biex tifhmu. Meta ma ħaqqekx, m'għandekx. Tieħdu, dak li għandek tieħdu, dan l-iskandlu tal Trasport Malta u liħor ta' qablu illi hu naħseb gravi daqsu. Jekk mhux iktar, għaliex illi inti ssib.
Li tilab il-vulnerabilità tan-nies.
Illi xi ħadd jiċċertifikat li inti epilettiku jew illi inti kundizzjonijiet oħra. Tieħu 30 sena benefiċċji kull xahar. Apparti li fil-bidu ta' tihom li xi ħadd, right? Hija massiva.
Iżgur bil-Kommissjoni.
Hija u xena. Dak qatt ma jista' jiġi aċċettat, għaliex dak ikisser imbagħad il-bżonnijiet ġemmini. Jiġri jiena Mario jiena nispera, naspira ta' li it-tielet partijiet kif qed jgħid kert, ilu 30 sena magħna. Min irid jivvota t-tielet partijiet? Kellna l-AD, għandna l-ADPD. Jiena nimmaġina jista' jkun hemm skjeramenti oħrajn. Dik is-soluzzjoni tista' tkun hemm. Jiena nixtieq illi il-politiku ma jinqedix bis-sistema biex ikompli jipperpetwa mod negattiv. Allura jiena għalfejn kull darba nisma' l-kelma ħanġeddu, ħanagħmel xi ħaġa ġdida, ħaniftaħ kapitlu ġdid, tal-lura b'żar flajnejn. Meta sa jkollna politiku li veru sa jkollu l-kuraġġ. Ngħidu nieqaf, Gvern Laburista nemmen jiena tilef opportunità tad-deb. Li qatt ma kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Għal tliet darbiet, Gvern Laburista 2013, 2017, 2022, rebaħ maġġoranzi kbar. Li qatt ma kellna fl-istorja ta' pajjiżna, apparti l-isplit, meta saret l-isplit tal-partijiet bejn Boffa u Mintoff u dak iż-żmien kien hemm diskrepanza kbira. Tajjeb, 36,000, 40,000, dawn huma maġġoranzi kbar. Seba' siġġijiet, 9 siġġijiet fil-Parlament, dawn huma maġġoranzi kbar. Minn flok il-Partit Laburista fil-Gvern, baqa' l-isma', ħanaqbad dan il-mument li tatni l-istorja u nagħmel ċertu riformi, minn flok ikkalpesta ċ-ċans tar-riforma. U din minn dan is-sens hija opportunità moħlija għall-Partit Laburista fil-Gvern u għall-istorja ta' pajjiżna.
Mela ħan daħħal ftit issa argument ftit differenti. Għaliex ħan jieħu dal-ispunt li għal Ġorġ illi l-Partit Laburista fil-Gvern tilef dil-opportunità ta' riforma mill-qiegħ fis-sistema Maltija. Però ir-riforma fl-Air Malta issa qegħdin ngħixu ġifil-Gvern jidher li qabad il-barri minn qrunu jista' jkun li ġelitu l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni, l-Air Malta se tispiċċa. U se tinħoloq kumpanija ġdida f'Marzu tas-sena d-dieħla. Dak li ħabbar il-Prim Ministru, dak huwa Michel Lukert, dan huwa moment ta' entużjażmu tiġdid għal kif kellu jilqgħu il-poplu Malti, jew inkella mezz ta' dispjaċi li għal darb'oħra il-politiċi għaliex l-Air Malta hija tal-Gvern naqsu milli jagħmlu l-ġestazzjoni il-management tagħha sura tan-nies.
Fem, għamin, iktar mill riforma kif tajjeb inti kienet iktar xi ħaġa imposta minn ċertu regolamenti u diskussjonijiet li l-hom għaddejjin ħafna bej il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea, għaliex kif nafu l-Air Malta kellha miljuni kbar ta' dejn u li l-European Commission ma tħallix ċertu state aid milli tingħata. Allura bħalma kien ġara l-Italja jidher li kellhom isibu mekkaniżmi oħrajn sa kif il-kumpanija tingħala u tinfetaħ biex bekk ikun jista' jsir investiment mill-ġid u jekk jidher li sew l-ammont li l-Air Malta kienet miljuna issa ħajjiġi inġettat. Mill-gvern, per eżempju, investimenti f'ajruplani, eccetera. Ġifieri, ma nafx riforma jiex il-kelma tajba ktarija rizoluzzjoni ta' krizi li ila għaddejja u li tmurlura mhux biss għal 2013 u qabel. Li taqgħad ħafna ma' dak li konet ngħidu fl-ewwel parti tal-programm, mismanagement, irresponsabilità fiskali, CEOs li jingħataw eluf kbar ta' flus fl-istess moment illi ħafna ħaddiema ma' qegħdin qasjafu jekk hux il-kuntratt tagħhom ħajibqa' mġeddet, eċetera. Ġifieri din hija iterazzjoni oħra, repetizzjoni oħra ta' numru ta' problemi li kunet nindiskutu fl-ewwel parti fej, again, il-ċertu responsabilità kbira ta' fl-infieq. U koll issa x'inti qed li hija kumpanija tal-gvern. Jidir li li waħda issa mill-miżuri li tiġri sabiex tkun tista' tissopravivi l-Air Malta huwa li jkun hemm partial privatization li hija mossa oħra f'serje ta' miżuri neoliberali le fej il-gvern allura jitlef ċertu ownership fuq public good li għadaqsek kruċjali.
Ma nafx għannix insibuwa pozittiva di l-aħbar għax kifet jgħid kert, ġifieri dan huwa eku ta' ħafna diżastri, nuqqas ta' viżjoni, abbuż sfrenat minn nies li mexxew l-Air Malta u l-politiċi li dejjem ħadu daw il-freebies għax naħseb ħassuhom li għandhom xi trid divin li jieħdu free tickets għax huma tiservu fil-Parlament. Tfakkarni ħafna jisu fil-nuqqas ta' sense of entitlement li għanna bħala poplu. Ħafna drabi nitkellmu fuq is-sense of entitlement meta nitkellmu fuq il-ġenerazzjoni żgħażu b'mod negattiv li jishom they feel entitled. Ma nara stramba ħafna kif aħna bħala poplu ma nħossu nix li ċertu affarijiet huma tagħna bid-dritt. Per eżempju, li titranġa pjazza fir-raħal. U joħroġ il-politiku ara xtajna lir-raħal tal-mosta, lir-raħal ta' ħażabale, u jiena isni mistennija li nirringrazzjah. I mean, what the hell? Dak biflusi għamilta, kif tiġi int, dak xogħolok. Jiena lek kif votajt lek u qiegħed hemmhekk biex tmexxi tamministra li dik il-pjazza ssir fi żmien appropriat l-ewwel net mingħajr ma tiġi tiswa tliet darbiet iktar milli ġibha ġedid u saru b'fondi pubbliċi mhux minn butek u ma tagħmilx parti kull darba li tiftaħ 4 ċentimetru tal-pjazza minn flusi u tmur tqassam il-prosekko. U l-kanapes u tifra għax qed tagħmel pjazza jew inkella toħodli spazju miftuħ kbir daqs 10 grounds tal-futbol u mbagħad it-tieni biċċa bitħa u tgħidli kważi qed jagħmilli pjaċir għax qed it-tieni biċċa green area meta ħadli bosk. U dik il-ħaġa li qisu kważi qed jiġi mistenni minni bħala ċittadin li nirringrazzja tal-li jienet niġi sfruttata ma nistax nifhem u di tal-Air Malta hekk nara wkoll.
Michel, jiena naf skont kif qed tgħid, Michel jiena naf li George lilek it-tik fajnek biex ngħid x'imkien ieħor. Dina l-espressjoni proset ministru.
Mario, għandek talent inti li għandek zon tisfruttaha aħjar. Kif konta? Fax jek konta rajt? Waqt li titkellem Michel konta rajt, l-ek kemmi tat għallih proset ministru. Rajtili, ma nafx.
Kollegi.
Jow jina daqsek predictable allura. Lele, veru Mario, dinaturi, anki ġviri dina inti kellek mistiedna unnek nisbal ċal xwirep u li għandi stima ħafna taħħom. Pomenti rifletti ħafna anki fuq il-poplu Malti kif jaħseb. Jina lekke ċistima, bax għanna tal-poplu Malti. Issa, jew sanħallu ċert affarijiet kif huma, tajjeb għax nafu, by the way, din hija formula rebbieħa, Mario, din hija formula rebbieħa, jiġifieri minkejja da kollu, il-gvern preżenti rebaħ tliet elezzjonijiet wara xulxin mod massiv. U allura issa poġġija mod Machiavellian biex ngħidlek. Il-gvern għandu l-ebda interess ibiddel dal-affarijiet. Għax din hija formula li fi tajjeb u l-ħażin tagħha rnexxiet. Issa, rigward l-Air Malta, ħanejċa ħagġa żgħira biss. Issa nadieħra sa tibda airline ġdida, isem ġdid, tajjeb bidu ġdid. Jekk sa nerġgħu nagħmlu l-istess valji, jekk bħalma f'dal-aħħar 50 sena l-Air Malta użajnija u abbużajnija l-amministrazzjonijiet kollha. L-airline il-ġdida ħanerġgħu inkissruha f'kemm inhi ngħidlek. Tajjeb, issa jiena ġejjem affarijiet bħal pereżempju titira titissir biss jekk ikun fully booked. Issa, kummerċjalment jiena ma nafx kif tista' tagħmel wieda bħal dik. Jiġifieri jiena nibbukja titira.
U ma tafx jekk l-ajruplan ix se jitlaq.
U ma nafx x'inhi jsejjer jew le, dik potenzjalment tista' sa tibda bit. Ma anyway, issa dikha jalla tirnexxi nemmen illi għaliex xi anki operatur qalli aħna għandna bżonn Legacy Airline. Legacy jiġifieri il-low cost airlines mhumiex Legacy Airlines. Linja nazzjonali tal-ajru hija Legacy Airline li pereżempju tippermetti operatur pereżempju jibbukja 50-60 post jinna pereżempju għandek konferenza. Tajjeb, mela dik għandna bżonna. Nittama nawgorat mexxija ġdida, saru żbalji kbar fl-antik fl-2012 biex minn forsi jemin jaħseb illi qed nikkritika biss l-amministrazzjoni preżenti. Fl-2012 il-Partit Nazzjonali Sekiz minn fil-Gvern ingaġġa chairman jew CEO Peter Davis taħt 350,000 euro pakkett 150,000 performance bonus, nofs miljon euro fis-sena. Fl-2012 dik kienet somma kbira. Għada somma kbira, jiena rrid nagħmel 20 sena naħdem biex naħal. Aħseb wara fl-2012. Issa, kienet sostenibbli għall-kaxxa tal-Air dak iż-żmien ma naħsibx. Allora nawgura illi jkun hemm tmexxija għalija.
Kummenti konklusivi minnaħa ta' Kertu Michel għall-imbagħad fit-tieni parti tal-programm mill-10 il-qoddim aħna naddu għall-intervista esklusiva hawnhekk mill-istudios ta' Campus 103.7 ma' l-Ombudsman l-imħallef emeritus Joseph Zammit Mekkin. Imma għalissa minnant Kert u minnant Michel.
Kumment konklusiv xillum tkellimna ħafna fuq ċertu normalizzazzjoni perikoluża ħafna ta' ċertu skandli u ta' ċertu aġir. Rridu nfakru wkoll illi hawn ħafna problemi anke soċjali, ġri suġġett li ma tkellimniex fuq illum huwa pilloli tal-ħajja li hija xi ħaġa li ħadkun naħseb number one fuq l-aġenda ta' xi jistennew in-nies fil-kola.
Se niddiskutu hawnhekk minn dan l-istudio.
U dawn huma realtajiet soċjali u ekonomiċi li hemm ħafna nies qed tibatu hemm fihom. Ġifieri l-prijoritajiet tal-gvern għandhom ikunu biex jilħqu verament il-bżonnijiet ta' dan nies u mhux biex ikomplu jibbenefikaw ċertu galantomi li qegħdin inaqru l-istituzzjonijiet u s-servizzi pubbliċi.
Se jibqa il-sussidju ta' gvern fuq id-dawl, għax dan hija għajnuna, ma l-Ministru tal-Finanzi ġaq qed jgħid isma' ma jistax nibqgħu għaddejjin għall-omor nax il-gwerra fir-Russja u l-Ukranja tidher li bla tmiem din.
Ekku, ġifieri din hija sitwazzjoni verament kumplessa u kif qal ġifieri it-timing ta' meta dak is-sussidju jiġi rtirat irid ikun maħsub u b'mod aqli.
Jena tkellimt fuq il-mod kif aħna bħala poplu kważi waqajna f'ċertu fatalità u letargija, però naħseb irid nkunu ġusti u naraw li hemm strutturi kbar li jimmanipulaw dan is-sens ta' biża mhux dejjem ikun realistiku li jista' jwassal imma qiegħed hemm u n-nies uħossuh li tista' ssir xi inġustizzja magħhom jew li m'għandhomx il-kapaċità u l-għodod biex jitkellmu, ġifieri naħseb għall-obbligu ta' l-istrutturi amministrativi u nis bħalna bħala akademiċi, nis li għadmu fil-medja li xejnu dan is-sens ta' empowerment ma nistgħux nistennuh biss mill-individwu meta hemm strutturi kbar jaħdmu kontra lin-nies jitkellmu li jqumu fuq saqajhom. Naħseb is-sens ta' obbligu għandu jkun fuq kulħadd.
Michel Attart Tonna, Kert Borċ, George Vital Zammejt, nirringrazzjakom li s-siffilodu n-lajtu mill-dak li kontu għettamlu, inkluż id-darja u għaddit oħra ġejtonek fi studio tatu servizz l-poplu u l-semmija tagħna. Wara din il-pawsa, jina Mario Thomas Vassallo, neġan kummakom din id-darba fi studio l-Ombudsman Joseph Zammejt Mekkin.
Grazie.
Merhaba.
merħba għal dina it-tieni taqsima ta' dan l-ewwel programm fis-sensiela l-ġdida Agora din f'Ottubru. L-istazzjon issa huwa mixawl biskeda ġdida u kif ħabbarnilkom fl-ewwel parti tal-programm huwa l-pjaċir, l-unur u l-privileġġ tagħna illi f'dina issija għandna l-imħallef emeritus Joseph Zammit Mekkin illi fil-prezent qiegħed jaqdi r-rwol ta' l-Ombudsman. Aħna stidinni hawnhekk fuq is-siġġu tagħna. Musa ngħidlek ħossok komdu, Judge Mekkin, għaliex is-siġġu tagħna għandu minn ikollu ftit labar fuq.
L-estanki għall-labar jien nsellem il-kulħadd qiegħed onorat li qiegħed hawn. Nħu gost nattendi għall-programmi bħal daw.
U semmeħ regolari, u inti ta'
semmeħ regolari, u naqsam ftit li dejat ta' premessa waħda san għamel illi fejn l-uffiċju tiegħi ma jippermettilix ċertu domandi ma nitkollix risposti għalihom. Każijiet
partikolari.
Każijiet partikolari u fejn l-prudenza u l-għaqal jitlob li ma tirrispondix b'mod daqs jekk skiet. Imma għalbqija saqsini li trid. Saqsini li joġbok u niprofa namen li nista biex nirrispondi kollox.
Mela ħafu għalik l-ewwel waħda fuq dak li jgħid inti. Semmejt il-virtu tal-prudenza. Il-poplu Malti għandu prudenza. Jew qas nafu fejn toqgħod.
Jiena naħseb qegħdin nitilfuha bil-mod. Qegħdin nitilfuha. Però ma niġġeneralizzawx.
Għax huwa virtu importanti ħafna u mhux lakemm nisimgħu.
Huwa virtu li tiġi mill-ġewwa tal-bniedem. Jiġifieri jekk il-bniedem mhuwiex imħarreġ, jekk ma jagħmilx autodixxiplina, mela qiegħdu ngħiduha ma nafx kemm il-darba llum, jekk ma jagħmilx autodixxiplina, jekk ma jinġabarx fih innifsu, mhux sa jkun prudenti, l-ewwel ma titkun prudenti miegħek innifsek. Iġri jekk jiena, eżempju sempliċi, sempliċi ta', iġri jekk jiena għandi budget ta' 1000 euro fix-xahar. Dawk l-imsieken li għandhom 1000 euro fix-xahar. All right? Jien ma nistax nonfoq 2000, kemm għandix. Mela inti minnek innifsek trid ikollok mod kif inti tirregola l-ħajja tiegħek fil-limiti li għandek. U iqpa ċert illi diffiċli imma timxi. Mela kemm huwa jekk inti jew outreach jew toħroġ barra mill-parametri.
Dan il-pajjiż 24 kilometru tul u 18 kilometru wisa. Jaf bil-limiti tiegħu? Jew inkella l-iżvilupp li qegħdin nagħmlu huwa żvilupp li ma jarafx il-limiti.
L-iżvilupp li qed ikun hawn bħalissa maż bi brought under control. B'xi mod
skiet kont.
B'mod
maż bi, mela mhux ma
le il Dr. Mario, inti tkun fit-toroq bħali. Nistgħu neqgħu ngħixu b'dal-mod? Iġri aħna nistgħu kull jekk inti ġej biex niġeħ dejkom mit-triq mifel l-isptar, faċċa ta' tiegħek tara 8 tower cranes. Dan hu l-pajjiż. Tajjeb li jkun hekk? Ma nafx. Ma tajjeb li jkun hekk? Hemm xi limits somewhere where we can. Hemm bżonn il-pajjiż jieqaf ftit u jaħseb. X'inhu l-prospettiva tiegħu għall-futur?
Hemm element kbir ta' prudenza jew nuqqas tagħha.
Il-prudenza irdi tittiġi parti mid-DNA tagħna. Kienet ta' fil-passat, kellna fil-passat. Anke kif jiġi ġestit dan il-post fejn qegħdin illum ta' jekk ikollok trid.
L-Università ta' Malta.
Inkellmek ukoll fuq għata ġifieri għax għandi żewġ
affarijiet fuqgħu jien. Inti bħala l-Ombudsman tgawdi l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra. Għaliex huwa tant diffiċli biex jinstabu nis bħalek li gawdu il-fiduċja taż-żewġ partit il-kbar. Nejdu biss illi ara kemm damu dawn jiddibattu biex l-uffiċċju tiegħek u l-uffiċċju tal-Commissioner for Standards illi ma ntlaħaqx dak il-ftehim u kellu jiġi skattat proċedura oħra. Intkom jaqaw razza għall-estinzjoni.
Aħlix razza għall-estinzjoni ma nafx.
Li tgawdu l-fiduċja ta' kulħadd?
Ma nafx. Fil-każ tiegħi ħadu t-tul. Biex jażlu? Jiena ħanajlek, jiena meta dibizzhom, meta jiena irtirajt fit-19 ta' Marzu ta' 2021. Jiena għamil diskors. Flawla kriminali. Il-diskors għad ikom jgħadu. Fejn għad, now it's time to say goodbye and go let nħuħsib il-familja iktar milli nħuħsiba. Imma when the country calls, and you have to stand to be counted. U fil-każ tiegħi, żewġ kols kellim il-pajjiż jien. Il-ħatra ta' ombudsman. U il-ħaġa li għaddej minnha bħalissa li hija to chair the public inquiry on the Jean Paul Sofia case.
Nifhem li ma tistax twieġi għall-domandi.
Però sa ngħidlek jien huwa, the country calls and you have to come up. Issa tgħidli, inti in via destinzjoni, ma nafx, jiena l-qed ngħidu. Illi jekk min irid jiddeċidi, irid tifittex sa jsib madwaru, il-pajjiż bin-negattività kollha li tara għandu ħafna ħafna nies tajbin. Ħafna nies tajbin, jien ma daw in-nies tajbin nintaqa. Ħaġa waħda li sa ngħid, mhux biex ma nkunx irrispondejt, hekk ħaġa waħda sa ngħid. Il-pajjiż però ma jistax jaffordja trawma oħra. Iġifieri, jekk flaża tal-President li jmiss
ma naqblu
sa narġgħu nagħmlu trawma, allura maħniex qegħdin sewwa. Tajlim minti għak kif tidħol tal-President. Għax tal-President issa bid due terzi bl-emendi kostituzzjonali, minimum ta' due terzi. U jekk ma jiġix elett bid-due terzi u jiskadi żmien, jew l-inkambent joqgħod hemmhekk sakemm isir ta' warajh. Jew inkella l-inkambent jgħidilhom thank you very much ma jiena ser l'hemm u jisir ikonna s-sistema tal-acting president. Tajba din li tkun? Għandna Ottubru kollu, Novembru kollu, Diċembru kollu, Jannar, Fraru Marzu. Possibbli maħniex kapaċi nidentifikaw persuna li għandha fiduċa kulħadd.
Fil-medja diġà hemm rapporti li l-kap tal-Oppożizzjoni semma xi nies għal karika ta' President ġifri jidher li il-proċess skatta. Nittamaw illi kif qed tgħid inti ma narġgħux ngħaddu mit-trawma li għaddejna fil-ħatra sakemm eventwalment intlaħaqt inti bl-approvazzjoni ta' tnejn miż-żewġ naħat, mentri fil-każ tal-Commissioner for Standards in Public Life marnex jinnix. Semmejt li inti tajt anke dak il-farewell, il-diskors tal-axħar fil-fissuali tal-orti. Xin il-differenza bejn il-ruol li għandek il-lum ta' ombudsman illi għandek element ta' ġudizzju, tittamel ġudizzju, għandu raġun il-bnidem jew għandux raġun. U il-kariga l-istabbilejt tul snin twal fil-ġustizzja.
Jiena ngħid tikkomplementaw Xulxin. Kontra Xulxin mhumiex. Ippattu għal Xulxin iva. Jiġifieri persuna li kien imħallef għandu warajh esperjenza ta' litigation qudiemu u ġudizzju according to law illi bej dispute bej żewġ persuni. Però jagħmel proċess ta' discerniment. L-ombudsman għandu rwol differenti. pero xorta jrid jarbel u jinvestiga? Id-differenza kardinali bejniethom, u hija kbira differenza, hija di. Illi fil-waqt illi l-imħallef, il-qorti, il-qrati jagħtu sentenzi, l-ombudsman ma jagħtix sentenzi, l-ombudsman jagħti rakkomandazzjonijiet.
Li jistgħu jiġu xaffati.
Laqgħu ma nitkellmu fuqha wkoll dik, meta tgħid li bdew nitkellmu fuqha. Jistgħu jiġu akkolti, jista' le. Issa. Insa saqsini mill-ewwel, int ma xiex taqbel. Jiena naqbel mar-rakkomandazzjonijiet. Għaliex? Għaliex middek minn mir-rakkomandazzjonijiet tal-ombudsman m'hemmx appell. Mentri mid-deċiżjoni ta' mħallef fil-prim istanza hemm appell lill-qorti tal-appell. U d-deċiżjonijiet tal-ombudsman mhumiex sindakabbli.
Jiġifieri?
Jiġifieri mhumiex imqegħdin taħt l-iskrutinju tal-qrati. X'inhu l-vantaġġ? Il-vantaġġ hu li l-iskrutinju li dak li jsir mill-ombudsman, il-proċess investigattiv tal-ombudsman. Tant huwa minuzjus, tant huwa attent, illi dak li jgħid stands u can stand even in a court of law, in a court of justice, in a court of law, dejjani, court of justice, all right? It can stand in a court of justice as evidence. L-ombudsman ma jistax jiġi mħarrek ġol qorti, isma, inti għandi l-kawza bejja UB u jiena sanħarkek biex taċqalu, x'nagħmel jien? Jien protett jien, jien privileġġat dak li ngħid lili. Imma il-recommendation li tista' tingħata, tista għandha s-saħħa ta' prova.
Mela għamilt li distinzjoni netta fl-istess ħin komplimentari bejn ir-rwol ta' mħallef maġistrat u l-ombudsman. Però f'dal kuntest l-ewwel, inti tara l-qrati tal-ġustizzja bħala servizz pubbliku u t-tieni ħaġa, kif tara l-amministrazzjoni pubblika f'Malta allum?
Mela, l-ewwel domanda.
Il-ġustizzja hija servizz pubbliku?
Il-ġustizzja hija servizz pubbliku, imma mhux servizz pubbliku kif qed tifhmu inti fil-fakolta tiegħek. Huwa il-ġustizzja l-ewwel ħaġa huwa ammenjat minn uffiċjali pubbliċi. L-imħallef mhuwiex uffiċjal pubbliku, l-imħallef huwa mħallef protett bil-Kostituzzjoni bir-rwol separat. Li huwa tutelat mill-Kostituzzjoni.
Bħalma huwa inti l-ombudsman illum.
Bid-due terzi.
Illum.
Ara? Issa. Li qed tipprova ngħid huwa da. Imma inti l-servizz li ċ-ċittadin qed ittieħ, lill-persuna qed ittieħ, meta inti qiegħed il-ġustizz, meta jekk pereżempju, jekk kawża għandha tieħu sentej jieħu 10. Il-servizz, il-disservizz li qed jingħata huwa lill-pubbliku l-istess kull servizz ieħor li jingħata. Issa, inti saqsejtni oħra. Another Pandora's box, inti qatt li s-servizz l-amministrazzjoni pubblika kif sejra. Jien nista' ngħidlek. Kif kienet fis-siċċuri li hemmhekk u biċċa?
Għax jiena jgħidu kif inhi, ġifieri l-uffiċċju tal-ombudsman huwa t-tarka taċ-ċittadin kontra l-irregolaritajiet jew fajt mhux sewwa mill-amministrazzjoni pubblika. L-amministrazzjoni pubblika llum.
L-amministrazzjoni pubblika dejja m'għandha x'tirranġa. U għalhekk qiegħed hemm l-ombudsman. To oversee what is done, the overseer, the mover of change. Dak li jrid jagħmel. L-ombudsman mhux bil-fors kull ma jagħmel huwa Vanġelu, mhux bil-fors kollox huwa perfett.
Imma tqis li għandek awtorità morali.
Żgur li għandi mhux awtorità morali, biss għandi jien għandi awtorità prattika. Jiġifieri, jekk jiena ħaġa should not be done, I say that it should not be done. Jiġifieri meta l-ombudsman jieħu ma jkollux complaint, kemm il-own initiative jittieħdu mill-ombudsman? Aħna nirreklamawhom kollha. Ħmerija, di ħmerija żgħira sa ngħid jien. Ħmerija di ta'. Kulħadd igerger li kien hemm Paul fej il-ċirkewwa bruħu bġismu sajqa. U ħadd ma jagħmel xejn. Ħadd ma jagħmel xejn. Kulħadd jgħaddu jgħaddu l-gvarat kollha.
Kellu jkollu.
Kellu jkollu ombudsman. Ba mhux għamilna xi trattat fuq l-amministrazzjoni pubblika ta' xi trattat fuq l-ekonomija ta' badna t-telefons u bdejna nċemplu.
Imma mek tidħol l-awtorità morali, għax jista' jkun li kieku ċempel is-sindku tal-mellieħa li taqa' taħt ir-responsabilità tiegħu. Ma kienux jagħtu każ bħal ma jagħtu każ l-uffiċċju tiegħek, ħa ma ngħidx lilek personali.
Ħallija li ma kienx taħt l-awtorità tiegħu. All right, għax il-cross authorities li għandna f'dal pajjiż huwa xi ħaġa impressjonanti. Wet wieħed ikross jitfa' fuq l-ieħor, all right? Imma aħna jekk hemm bżonn nagħmlu biex insibu tarf 10 telefonati, aħna nagħmlu 10 telefonati. U tneħħa minn hemm dak, tneħħa minn hemm. Iġri aħna min ħabtilna l-bib tagħna, aħna mhux nikkrewlu d-diffikultajiet kollha tista' timmaġina biex ma naqdux. Imma l-public service ħankunu pożittivi, għax mhux kollox huwa negattiv. Il-public service kif forsi jien influenzajtu jien naf. Forsi l-mod kif inġibru ħin, ma nafx. Jien però marriġ konfrontazzjonijiet. Għax jien bil-konfrontazzjonijiet, jien ma nemminx li jien tista' tasal.
Tajjeb, mela tħalta għalija bħal Peter Ross, Joe Trabok f'din ħaġa. Allura
għax taqbdu Peter Ross,
ħanejdlek għalhekk kontra l-liġi. Imma inti qed li ma tridx konfrontazzjonijiet, allura il-kultura ta' nirranġaw, taf kif? Ejja nirranġaw, ejja naraw kif inħawduha u nagħmlu l-ħaġa.
Il-kultura.
Din hija kultura utli jew perikoluża?
Il-kultura ta' nirranġaw kif qed poġġiha inti hija negattiva.
Forsi t-tonalità li qed tilek hija diġà?
Għax aħna bnirranġaw. Doktor Mario, bnirranġaw fil-parlans tagħna tfisser negattiv.
Korra practice.
Inti qed tissejħilha hekk, imma nirranġaw minn kollox. Jiġifieri dik mhijiex tajba.
Imma mhux il-konfrontazzjoni,
allura il-konfrontazzjoni meta konfrontazzjoni tfisser, ħanek xi pofanajt. Għax jiena irrid noħroġ xarb l-idejat minn hawn. Jiena għandi għalfejn niġġieled mad-dipartimenti kollha biex inġib fejn irrid. Jiena il-finalità tiegħi. Xinu l-inkariku tiegħi jien bħala ombudsman? X'suppost nagħmel jien? Jien suppost one. Ninvestiga il-menti dwar atti jew omissjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika. Dik number one. Number two, fejn l-amministrazzjoni pubblika tista' tirranġa mend her ways, mend hemm. Kemm tajna rakkomandazzjonijiet? Fejn? Il-persuna, għax di l-idea, jien sa' murant ma' bosmax xini raġun. Wrong. Jekk inti m'għandekx raġun, mit tista' tieħdu raġun. Forget it. Però, mhux l-ewwel darba li persuna ngħidulu hi, m'għandekx raġun. Però, mill-xismu tiegħek, mill-każ tiegħek, qegħdin nirrakkomandaw lill-amministrazzjoni. Ir-ranġa di, dil-ħaġa rranġa. It can little changes. It affects the lives of people. Tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Il-ħajja tan-nies mhu mhijiex xi ħaġa. Nimmaġinaw affarijiet kbar.
Di tal-arblu li inti se riċċerkew laqtet il-musmar fuq ras.
Ħaġa żgħira di. Ħaġa żgħira.
Li ma sax nifhem huwa kif kellu jkun l-uffiċċju tiegħek li jindaga f'dik il-ħaġa dik għalija rivelazzjoni.
Jien u l- jien ja xikultanti għajdu li tagħdu kif tidħol fihom, ma jidħolx fihom. Jiena jekk jiena. Jekk jiena għandi.
Ġifieri inti għaddej bil-karozza.
Jien pereżempju toqba hawn love you, toqba fit-triq.
U rajta, ħadd ir-rapport inti.
Toqba fit-triq. Jiġifieri da jiena mmarkajta. Ta' warajja ma jista' mmarkaj xi ġiet kisser da ġifieri. Ġverina, ġveri sammur nitqarbex ħames darbit oħra, ġveri jien. Ġveri sa' jgħaddi kollox.
Għalhekk qed li kemm l-element morali wkoll barra eżekuzzjoni prattika.
Ma b'morali, tifhmu mhux morali issa qed nagħmlu tagħna fil-fakultà ta' teoloġija, għax morali mhux ħadd jifhimha. Morali is good governance, good well manner of living.
Dawn l-prudenza.
Good
method.
Jiena nafatej li huma morali.
Xek?
Iġveri d-detal morali
ħażin.
Ħażin huwa ħażin, u t-tajjeb huwa t-tajjeb. u l-kjaro skura jizistu wkoll.
Mela, inti kemmilek fil-kariga, kemmilek issa fil-kariga?
Women's Day, 8 marzo, sallum, għamel majna
ġifiri, ekku, kellek ċans tara dawk il-rapporti li joħroġ is-servizz pubbliku dwar kemm ikun wettaqja ma wettaqx mill-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman? Sodisfatt bil-reazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika għal dak li għalu l-predeċissuri tiegħek?
Dr. Mario, l-amministrazzjoni pubblika għandha rwol taħħa x'tagħmel. Inti tippretendix li sa jkollok il-kap ta' civil service u sa joħroġ hemm barra u jibda jgħaddi proċess lin-nies tiegħu kollha issa nkunu ftit ma saqajna, ras qajna mal-art. Jiġifieri jiena r-rapporti nagħti każhom mela le, mhux dak mhux miegħu magħhom nittratta jien. Imma li qed ngħid jien huwa we should not be satisfied with numbers. Jina, l-content importanti, jina jekk jiena għandi tra virgolette 8 li hu maħmerijiet. Tasarhom hu maħmerijiet.
Affarijiet żgħar,
alright? Għal persuna li tkun ma jkunux merijiet, ta' jkun inkwiet biex niftehmu. Alright? Imma jekk nagħmlu l-met our measure ikun iva. Imma jekk inti dak imbagħad għandek affarijiet ta' kwalità li sa joqtu ħafna nies u għandi minnhom dawk tajjin u kelli minnhom dawk, dak jridu iktar żmien biex immaturaw.
Jiġifieri inti mhux se tippersuadi għax il-servizz pubbliku jgħid jiena
5%
implementajt 85%.
No.
Imma rajthom dak ir-rapporti.
Rajthom jgħid, dajt qed semmi 85% jien semmejtilek għattilek, għattekret. It's not enough. Jiena taf fejn ikun sodisfatt, naqbdu dak 85% u nagħduhom wieħed wieħed. U jiena għandi kuntatti, ġifieri kuntatti f'sens tajjeb, eh? Kuntatti work a very good working relationship ma' Tony Sultana, eh? A very good working relationship.
Il-kap
ta' ċivi. Għandi a very good working relationship. Aħna l-problema, Dr. Mario, ta' x'inhi hi. Għandek x'inhi l-problema. Din mill-esperjenza tiegħek. Il-problema fil-public administration hija li l-public administration is too large.
Donnu ħajkompli jikber.
Min jidħol għalija? Jarfaħħa. Jiena, law kif tħalt l-uffiċċju, l-għada li tħalt l-uffiċċju, jiena l-Ministrija jgħattilhom, tieni lista ta' jiena xi xi responsabbli. Lista, tieħu l ma nax kemm il-paġna għandi jien. Ta' kull tip. Aġenziji, fondazzjonijiet, awtoritajiet, il-gvern. Koll.
Kollha jgħu taħt l-iskrutinju tiegħek.
Koll. Kollox ja. Għarri toċ s-saqsin, inċi kollu kazi, sejħilom u kollu għemedin. Ima, il-punt huwa però. Allora inti, ġviri tellajt il-bandiera t-ġi, għalli għaskol ma tellax bandiera, x-bandiera t-tella, mux dak il-punt. Il-punt huwa, il-mod kif jaħseb il-civil service tradizjonali li nafu aħna, ġviri kompost mill-PPS fuq. PPS fuq. Il-permanent secretary ta' kull ministeru x'aqa taħtu. U diversi diretturi li jwieġbu għal da. That is working. That is working. Nassikurak li it's working. Not to do optimal, but it's working. Iġifieri jien bil-Malti, jekk jiena insib il xi ħadd joqgħod li lura, ma josservax il-risposti kif suppost jagħmilhom, iġifieri li da għandu jagħti risposta li xi ħadd u ma jtijiex. Da mhux jinstabbilejta ta' is-civil service practice rules istabbilu għal inti tirrispondi fit-tali ġurnata, jekk int ma tagħmilix, allura imma bil-banda l-oħra, l-awtoritajiet hemmhekk għandi qatfa hija ta'. Iġviri l-autorità.
Għajt għal-regolaturi.
Għal-regolaturi? Diversi authorities, d-derar. Għammem minnom li għal regolaturi.
Malta, l-autorità marittima.
L-Land Authority, dal-affarijiet. Il-Planning Authority.
Ma dak mhux destinat li jkunu qed jikbru, dak pereżempju kull meta ikonna xi kriżi fil-pajjiż ngħidu aħna nagħmlu awtorità ġdida. Nittama li mhux se tgħidu li jinna fil- għalkemm ma tistax
taħid
li fil-kas ta' Sofija jerġgħu jitwieldu xi żewġ awtoritajiet ġodda oħra.
Dika jiena taf meta nitkellem dik għal min qed jisma' ta' meta nagħmel ir-rapport hemmhekk nitkellmu. Qabel musa nitkellem xejn. Però li qed ngħid jien huwa the existing authorities iridu għall-istess kredibilità tagħhom jaħdmu close ma rifittxu tal-ombudsman. Iġvir meta l-ombudsman jilmenta, mhux qisu intellaw id-defenses, intellaw isu l-Mose ta' Venezia, tellajna d-defenses kontra l-akwalta, mhux hekk tittaħdem, jekk l-uffiċċju tal-ombudsman tħass il-briga li ċempillek, inti tittirreaktja. Tajb li kollha jagħmlu hekk le, jiena għandi minn sis 8 of March il-għaw, għandi tajjibt il-working relationship. Tajjibt il-working relationship.
Mela, infakkarkom li għedin miħaj Mario Thomas Vassallo min studio numru 1 il-lum erġajna bdejna il-sensila tal-programmi Agora, il-programmi ta' diskussjoni politika s-siffilodu fu Campus 103 l-istazzjon ta' l-Università. Miħaj fil-studio għedin diskutu l-uffiċu ta' l-Ombudsman u għandi miħaj l-imħallef Emeritus Joseph Zammit McKeen. Judge McKeen, inkun zbaljat jekk ngħidlek li statistikament l-armata hija l-iktar post tax-xogħol li nies minn tagħha jħabtulek il-bieb u ta' dawk li ġew qablek għal xi inġustizzji li jkunu sofrew? L-armata, l-forzi armati Malti?
Illum qed tgħid?
B'mod ġenerali.
Illum imma. Since 8 of March? Since 8 of March, le.
Hemm oħrajn, qed tiġi diversifikata, ifisser li hawn iktar nies qed jgħidu li qegħdin isofru.
Jidħol
xi inġustizzja.
Kollox. Jidħol kollox. Dawk l-awtoritajiet xi darba jew oħra jiġu. Inti saqsejt fuq l-armata. Mill-8 Marzu l-hawn ma daħlux mill-armata. Why? I don't know. Ma daħlux.
Mil-pulizija daħlu?
Mel, jitlu mil-pulizija, jajva. Pulizija, jajva. Jitlu. U mux, pero mux il-disciplined forces jibbis jesistu ta. Jesistu ħafna affarijiet, jesistu il-konsili lokali nsejtu minti. Jesiru ħafna l-menti fuq il-konsili lokali ta. U l-pulizija ma naħsbux li jisna jissu għem xie kamp ta' konċentrament ta. F'kontra pulizija jitlu anki affarijiet zar, fuq parking per eżempju, min kollox jitħol għand l-ombudsman. Xa tinsiex, l-ombudsman is servizz gratuitu. B'xej. Issa that could be by doing that could be a victim of its own success, ta' ġifieri. Because I consider that the office is a successful office.
U l-għadin fiż-żifna jidħlu wkoll każijiet fuq l-università, mhux hekk għax għandkom ukoll
il-commissioner
tal-università.
Għandna l-commissioner, żgur li
Il-relazzjoni bejn il-politiku u l-uffiċjal pubbliku. Din hija relazzjoni nkitbu ħafna kotba fuq ħafna teoriji. Inti l-esperjenza tiegħek fil-ġudikatura illum l-esperjenza tiegħek minn Marzu l-hawn fl-uffiċċju tal-Ombudsman. Din il-relazzjoni li jrid ikun hemm bil-fors relazzjoni bejn min jagħmel il-politika, l-politiku u min jamministra dik il-politika l-uffiċjal pubbliku. Kemm hija sors ta' konflitti?
Ara,
jew ta' ġustizzji?
Ara, jiena nemmen. Illi il-politiku għandu r-rwol tiegħu xi jaħdi. Mela, jekk inti għandek l-MP, jekk politiku qed tifhem l-MP individwali, parti mix-xogħol tal-MP huwa li jħabbat il-bibien għall-kostitwenti tiegħu. Daqshekk ma tagħmel xejn ħażin. Aħna għandna il-kulla tad-demokrazija għal l-Ingilterra. Inti taf li inti l-Ingilterra qabel ma tmur għand l-ombudsman tittadi għand l-MP l-ewwel. Tittadi għand l-MP l-ewwel dik hija sistema l-kulla tad-demokrazija. Aw ma taħdimx hekk, aw office independenti kompletament.
Iġri qabel kikun qed l-Ingilterra qabel niġi
qabel tħabbat il-bib tal-ombudsman tittaddi għand l-MP. Min ħabba r-relazzjoni close ta' bejn l-MP u l-kostituent. Li anke dik qegħdin nitilfu Malta, ma' dik diskors ieħor ta' xi darba nagħmluha xi erba' sigħat nitkellmu fuqha. Mhux hawn. Imma l-punt huwa dak. Li qed ngħid inti ħanpot għad-domanda li qed tagħmilli. Il-politiku għandu rwol. Għandu rwol li jilbes bil-libsa li għandu. U għandu rwol ta' public opinion. Iġri jekk jiena għandi toroq arterjali maqlugħin. Kulħadd qed jarhom. Arterjali. Għax hemm xi awtoritajiet li tnikru m'għamlux dak li kellhom jagħmlu, eċetera. Iġri politiku m'għandux jitkellem. Issa. L-uffiċjal pubbliku x'inhu rwol tiegħu? Ir-rwol tiegħu huwa li joqgħod. L-ewwel ħaġa jara l-interess ġenerali l-ewwel. Jara l-interess partikolari ta' dak li huwa responsabbli għalih, għandek edukazzjoni, jekk għandek xogħol, għandek u jagħmel x-xogħol tiegħu tajjeb.
Jiġi xtejt li l-intiqbil jew taqbel mal-prinċipju li l-politiku jista' wkoll jikkritika s-sistema ġudizzjarja pereżempju fuq id-dewmin tal-qrati, għax hawn min jgħidha li dak huwa intħil tal-eżekuttiv fuq il-ġudizzjarju.
Ara. Il-kritika meta ssir bis-sens u ssir għal skop tajjeb ma tagħmel ħsara qatt. Meta l-kritika ssir biex tiddanneġġja biex taqtal qalb dak li jkun
jew hemm xi aġenda.
Jew ikun hemm xi aġenda, allura iva hemmhekk le. Imma li pereżempju xi ħadd jgħid illi l-qrati għandhom, eżempju ġenerali, l-qrati għandhom jittrmjaw il-ħin tagħhom aħjar. What's so wrong about that? Aħna maħniex stat totalitarju għaw da. Il-kritika titkun segwini x'għed ngħid, il-kritika titkun dejjem oġġettiva. U tittieħu ħsieb li l-min ma jistax jiddefendi ruħu u mħallef meta inti you pinpoint a particular judge or magistrate għax dak partikolari qiegħed jonqos jew mhux jonqos, dak qed tkun unfair miegħu għax dak ma jistax jiddefendi ruħu. Mentri ħadd ieħor Tom Jack Citizen jew John Citizen jew dak li f'blog jużanhom deplum, daka jista' jitkellem kemm irid, però mħallef jew maġistrat biex jiddefendi lilu nifsu ma jistax. Għalhekk titqgħod taħdem.
Minn dak li qed tgħid inti, donnu qed toħodha kontra din il-fehma li għandna Judge McKean illi f'Malta pajjiż żgħir kulħadd jaf il-kulħadd. Imma hawn nies ma jafhom ħadd u ma jafu lil ħadd. Dawn huma l-iktar niżvantaġġjati biex isibu ġustizzja.
Diffiċli domanda.
Għax anke biex jaslu għandek, anke biex jaslu għandek biex jaħabtulek il-bieb. Għax ma jafu l-ħadd. U ħadd ma jafu.
Ħanajlek. Il-kultura li kulħadd jaf il-kultura. Imma din mhux vera ma. Imma dik tfisser li ħażina.
Veru mhix, għaliex inaġġiel inkun barra minn Malta. U jaħsbu li l-Maltin kollha jafu l-Maltin kollha jgħidu li iltqajt ma dak pereżempju tafu kif ma tafux. Tant jaħsbu.
Imma domanda biex tagħmel domanda lilek tal
mela.
Tista' żardajin. Imma how do you measure knowledge of a person? Iġifieri, inti taħseb hawn li issa ara mhux estrem ieħor, issa taħseb li tant sirna individwalisti f'dal pajjiż. Tant sirna individwalisti li ħadd ma jaf il-ħadd hawn. Alla ħares. Iġifieri aħna issa spiċċat li il-ġar jissellef it-tursina mingħand il-ġar tiegħu. Spiċċat dej, iġifieri llum kulħ titlaq għaxħol u ħadd ma jaf il-ħadd, hekk tajjeb il-pajjiż. Li intu ma taf il-ħadd, Dr. Mario, li intu ma taf il-ħadd, jew li jaf il-kulħadd, mhijiex negattiva fi anfisha? Meta tik tiġi sfruttata għal raġunijiet ħażiena, għal raġunijiet żbaljati. Hemm tittara. Kollox fil-kwadru tiegħu, please.
Imma hemm min nies li għax ma jafu lil-ħadd u għax ħadd ma jaf bihom jinqabżu mis-sistema tal-ġustizzja jew jinqabżu
mill-protezzjoni
l-istat għandu.
Jien sa nirrispondik kif għandi nirrispondik. Illi hawn istituzzjonijiet bħal-mitiegħi illi inti tista tħabbat il-bib. Dr. Mario, segwini ftit. Di istituzzjoni għandi nies jien paċenzja kbira. X'aħat tiċempel, iċem, telefonata, inti tmur għand dipartiment, ġieli, ċempillek? Ħalli fuq il-linja hemm, aħna jt rispondik. X'għandek bżonn hi. U jibda jgħidu la storja sija, litanija sija. U di tindirizzak x'għandek tagħmel. Jekk hija għandek bżonn tagħmilha bil-miktub għax komplejn tisir bil-miktub, tintaqa' miegħek. Hemm uffiċċju partikolari privat fejn inti tagħmel il-komplejnt. U meta tagħmel il-komplejnt b'xejn inti tibda l-investigazzjoni. Issa, fejn l-investigazzjoni?
Bridem il-litterat, jista jilħaq l-uffiċċju.
Kemm għandna tal-ħabsin aħna? Tal-ħabsin x'għandna? Aħna għandna uffiċjal tagħna, imur darba kull kaġġimat il-ħabs. X'irid xi nagħmel xi noqgħod indoqq it-trombi barra jien biex ngħidulhom li nagħmlu hekk? Eġe, aw! Il-vulnerabbli li mġarrab għandu fejn ħabbat, għandu fejn ħabbat, ħaġa ma jrid jagħmel, jitlaq bl-idea li għandu raġun mill-ewwel. Xi din l-idea li aħna l-Maltin kulħadd għandu raġun, bħat-tim tal-futbol, kulħadd coach. Jekk xi jekk għandna 500,000 popolazzjoni, kulħadd coach tat-tim nazzjonali. Kulħadd jifhem dik le.
Anke fil-politika
kulħadd. Ma jisimgħuk. Jisimgħuk. Ħafna problemi li għandna ta' nies who can't talk. Għalhekk ikollok dar radio programs, speċjalment fil-għaxijiet, tisma' nies jerħula. Jekk ittorru f'nagħtu waħdu da. Imma mhux għaliex da ma jafx il-ieħor jew għax kulħadd jaf il-kulħadd. Ma nagħmluhiex da sek sempliċistik għax mhux hekk.
Għamiltu l-kont. Waqt li kont qed nisimgħak qed li issa ili jiena ili mill-jum il-mara fit-8 ta' Marzu ilek madwar 8 xhur fil-kariga għamiltu l-kont. F'dawn it-8 xhur inti tħallej taħdem ġifieri jiena qed nirreaġixxi għal dak is-slogan li għandna nisimgħu ħafna drabi mill-kamp tal-Oppożizzjoni ħallu lill-istituzzjonijiet jaħdmu. U l-gvern minn naħa tiegħu jgħid l-istituzzjonijiet qed jaħdmu b'serenità. Inti f'dawn it-8 xhur tħallej taħdem?
Iva. Ċiżjed.
Ġifieri qatt ma qlaj telefonata minn għand xi ħadd jew
saħħa. La meta kont imħallef. Ħadd qatt ma ċempilli lili, ħadd. U miskinu kieku ċempilli. Ħadd.
Jew forsi xi ħadd għadda xi messaġġ.
La messaġġi. La llum. Jiena li interessani taf x'inhu? Jien li interessani hu. Illi li istituzzjoni tħallija taħdem, tħallija taħdem mill 360 degrees. Iġifieri illi inti mhux dak hemm taqbad qardik ħallina kwieti fuqha ta' mhux hekk. Illi inti jekk jiena batlek ittra ta' investigazzjoni, react to it. Għax ma' din l-istituzzjoni, if you don't react, jien se neqgħod dej. Jiena tajtek xahar biex tirrispondini, jien nippretendi sib il-ħin u tirrispondini. Mhux jiġri tieni raġun, imma rispondini. Jekk inti ma tirrispondini, x'għandġa noħu paċenzja bi jkun għandġa nitolbok tirrispondini, jekk le, neqgħod dej. Dina mhux qed ngħidalilek ta' qatta fil-House Business Committee tal-Parlament. Qatta lill-MPs. Offiċjalment li jiena hekk sa nimxi, mela l-public service, turn up, put up your socks and move. Għandek biżejjed nies biex taħdem, move.
Inti win-nies tiegħek qegħdin hemmhekk biex tiskrutinjaw kif il-poter ikun eżeċitat, kull min għandu xi forma ta' poter. Biex il-poter jikkorrompi. Jekk ma toqodlux attent. Biex ikonna poter iktar għaqli milli korrott, xirrid ikonna istituzzjoni iktar b'saħħithom, kodiċi ta' etika iktar b'saħħithom, jew inkella nies bi prinċipju tajjeb minn ġewwa il-virtujiet.
Ara. Kodiċijiet għandna kemm trid. Il-kodiċijiet ħafna drabi qegħdin hemmhekk biex jattux hemm x'barbier.
Terġa'.
Ejju. Il-kodiċijiet qegħdin hemmhekk. Huma gwida. Però mhux hemm il-kodiċijiet ma jibdluhx il-bniedem, inti tittinbidel, inti titkun. Jiena għandi paga. Paga ta'
Iwe janajdu.
Ta' direttur, ta' direttur, bċerti nistaħ.
Il-kodiċi li għette, per eżempju, Judge McKean, per eżempju, inti anka fis-servis pubbliku, tista' tilqa kaxxa ċikkulatini. Tifhem? Imma ma tistax tilqa fenna fina xi ħaġa li tiswa 300 euro, per eżempju, u xejn tik. Iżda inti qed tgħid illi għalhekk tagħti xejn bl-arbil, aħna mhux se noqgħdu nkejlu bir-riga x'tisa' ma tiswiex, imma jisek għandek il-kuxjenza fejk jekk mhux qed xi ħadd biex jixtrik jew
le. Xi ħadd li jtik 300 euro bħala rigal. All right? Dak għandu jiġu rifjutat. Qegħdin niftehmu ċar. Kaxa ċokolatin b'xi mod tgħaddi. Imma rigal ta' 300 euro ma jgħaddix, I'm sorry. Ma jgħaddix. Meta għandek nies illi għandhom, ismani, li għandek nies li għandhom pensjoni ta' 900 euro fix-xahar. Iġri dak qed itik, one ter ta' pensjonant. No. No. Inti qed titħallas tax-xogħol tiegħek. Inti qed titħallas tax-xogħol tiegħek. Jekk inti taħseb illi mittix qed titħallas biżejjed, għandek il-unions tiegħek jiddefendu huma. Alright? Imma daw it-tieq, imma this is not the core of the issue ta'. Din mhux jiġi Christmas it-tik x'dik jew l-oħra ta' mhux il-kwistjoni mhix hemm. Il-kwistjoni hija meta l-impjegat tal-gvern, tal-awtoritajiet u x'inhu sa joħroġ mill-anonimat tiegħu min-numri. U jagħti his day's work. His day's work. Tajli ma mem hemm ħafna tajbin, ħafna tajbin, kemm mamma ma'u min għandu bżonn l-imbottatura. Għax hija magħmula mill-bnedmin, bid-difetti kollha. Imma di public authority, the largest employer, issa l-extended il-diversi. Ara kemm jimpjegaw nies daw. Aħna mostri għandna ta' f'dal-pajjiż. Aħna għandna awtoritajiet huma mostri.
Taħseb li qegħdin sa hawnhekk kritika fuq in-nifsi, ġifieri ftit tal-ġimgħa d-oħra jkollna l-graduazzjonijiet. Taħseb li għandna ħafna graduati minqas niżbi prinċipi?
Jiena rajt waħda mid-domandi tiegħek. Di kont se ngħidlek meta se nagħmlu xi erba' sigħat fuqha biss fuq id-domanda biss. Jiena naħseb l-università tipproduċi d-degrees biex tipproduċi l-persuni.
Niżbi prinċipi.
Għaż dubju m'għandi ta' ġifieri. Jena, biex ġejtaw mill-kampus għaddejt.
U inti prodott tal-fakulta tal-liġi, ġifiri. Tawwi.
Ħafna tiddependi mill-persuni li jkunu. Imma inti għandek nies illi their mindset is to start on earning money the on the eve of the graduation. On the eve of the graduation.
Verità.
Morara. Ma daw sassibhom tarkal meta l-pajjiż will someday on some issue will need to be counted. Ix waħna kontenti issa mela l-ewwel ħaġa huwa n-nies. O l-università tiddur dawra waħda sewwa u tara jekk il-burokrasija li ħolqot istess ix conducive to better the situation, eh?
Xi darba nagħmlu programm fuq hekk u laqgħet mar-retturu nagħmlu diskussjoni.
Jiena dak li qed ngħidlek, jiġifieri jiena r-rettur u jaf jiena x'rispett kbir għandi leh, tifhem? Imma il-punt kollu inti għamilti domanda. Jiena qed ngħidlek the university today is producing degree holders. But I have very serious doubts. Kemm qiegħda tipproduċi nies leaders għal dan il-pajjiż.
Inkwetat allura fuq il-boxla morali tal-Maltin?
Ejju inkwetati. Inkwetat.
Għaliex għax sirna pragmatiċi allura.
Għax poġġejna l-flus l-ewwel.
Ma dam.
No. No sej.
Ma dam is-saġara minn dejjem.
Biżmien.
Għassa kemm nafina l-idjoma għal ħabba ibeħ l-ommu. Ila ikkonjugata fiħluq in-nies mijiet ta' snin.
Allura.
Ġifieri, għax aħna forsi nwaħlu l-ġenerazzjoni tal-lu.
Dr. Mario, meta l-ġid joktor, l-ġid mlalimitu, daw l-affarijiet jiġru. Jiġru. Jiena ngħid, this trend has been coming on min meta for over the past min meta tħanna fl-Unjoni Ewropea law. Meta l-investimenti zdidu mod. Meta investejna f-setturi illi minno minfuso.
Is-suqħil, Judge McKean, is-suqħil, su.
Nena reklamawiex.
Le, f-sens illi l-ħoloq kompetizjoni kbira.
Iva, imma mil-banda l-oħra. Mil-banda, iġvinti kontent bil-polemika li għaddeja bħalissa bil-kontroversja fuq il-foreign workers, fuq il-TCNs, għal minn ma jifimniex il-third party nationals.
Jina nara li għaw ħafna, saqsejtni domanda, għaw iġibba. Jina naħseb li għaw ħafna pokrezija, Judge McKean, illi għaw ħafna nies li jitkellmu kontra l-barranin. Imbagħad ikunu l-istess nies li waqgħu darhom bnewa blokka flett biex ikru għall-barranin. U tgergu kontra l-barranin. Jiġifieri għaw ħafna double standard.
Mela, allura, issa, dak xi ġib miegħu? Dak iġib miegħu kriżi tal-valuri. Kriżi tal-valuri. Iġvir inti, xie trid, iġvir inti tajli, iġvir inti titqa' f'qir inti le. Mhix dak li qed ngħid jien. Imma aħna l-passat tagħna nafuh. Tajli inti irnexxilek tipparkja dal-għodu inta hawnhekk tirxilek tipparkja. Inti ipparkjajt għax għandek? Għax għandek il-ċajdulu, għax għandek
il-permess
tiegħek. Imma irnexxilek, mhux tajjeb dak tajli inti għall-pajjiż dan. Tajjeb. Imma kollox bil-limit. Iġifieri. Ippreferġejna ġo moħna f'dil-istituzzjoni oħra tal-pajjiż fejn il-limit tagħha għandha limit dil-istituzzjoni. Iġi where are we going to draw the line? Where are we going to draw the line? Between the producing degrees and producing good future leaders of this country.
Ċittadini, mhux bil-fors leaders, ċittadini. Qabel dejna l-programm, ovvjament sirt naf li inti furjani għaliex tajtek ktejjed dwar il-mibki Oliver Friġġieri. Oliver Friġġieri kien qal forsi b'mod profetiku qed ngħid għas-sena 2015 illi l-poplu Malti huwa poplu irrabjat u marit. Ja pjuttost timbru fatalista. Kif taħsib inti? Poplu rrabjat u marit.
Ara.
Għala 8 snin ilu di.
Jiena l-Oliver mhux biss professur, ma ħabibt tiegħi sew. Jiġifieri his way of thinking nafa sewwa. Li qed ngħid jiena huwa dan. Jien sa ndawarilek id-domanda, jien sa ngħidlek hekk. Biex ma jsirx marit u biex ma jirpax ir-rabjat, hemm kriterji li aħna rridu rreġġaw, mhux biex inkunu konservattivi ta'. Ara konservattivi ma nfissirx jiġifieri
ibbalzmat,
jien qed ngħid conserve what is good for the future. Iġifieri jiena
xi rridu nerġgħu lura.
Aħna rridu mmorru.
Back to basics
principji li aħna sawruna u għamluna pajjiż indipendenti, pajjiż brajna f'idejna. Pajjiż illi meta kena nieħdu deċiżjonijiet kbar għal pajjiż bħal li ngħidu li l-bażi militari tieqaf, daqshekk baj. Daqshekk, m'għadux ngħixu iktar fuq il-bażi militari.
U bħalejna ekonomikament meta. U
li aħna irridu nieħdu f'idejna l-air traffic tagħna, għax kwa tisemmi l-istess diskors. L-air traffic responsabilta tagħna, l-air traffic ta' qed ngħid jien, responsabilta tagħna, aħna għandna nistajbin.
Plus il-kosta.
Kollox, jiġifieri li aħna ħadda deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea bil-pros u l-kons tagħha. Aħna. Aħna dawn huwa koll affarijiet illi lili jekk aħna kapaċi, mhux semmi r-reliġjonijiet, ta' dik qabad jarħat ieħor. Imma jien qed ngħid, milestones of this country. Jiġifieri meta sirna indipendenti fis-64, meta sirna Repubblika, jiġifieri biddilna l-bixra kostituzzjonali tagħna. Meta aħna deċidejna isma' dej bażi barra. Meta aħna ħadda deċiżjoni kienet kif kienet illi aħna nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha founding milestones għal dal-pajjiż, imma kellek poplu illi bid-differenzi kollha tiegħu Bil-kriżijiet li kenna, imxejja. Kenna un
il-messa xinu differenti issa? Issa ħakmitna r-rejba?
Iva.
Ir-rejba?
Iva, jina knajt.
Tittikot sabatellu.
Uġeja, uġeja mil-valuri. Eċ jekk jena naħseb li għawek san iqpawek 300 sena jien? Naħseb jien, kolli tant moħi marit jien. Il-em il-marda għedha għal-moħ li jien naħseb san iqx 300 sena. Illi jiena, mux, inti semmejt Malta kemmija, 28 Malta, tabut għatrajtu kemmu kbir inti? Sa toħodhom traveler's checks dawk? Traveler's checks dawk? Because you going to travel għall-għal-dila? Jow se għaxim kien iħor? Eġu, ek, dun arġunaw, ta' li, ma' madonna di, mux fatalista, di, mux konek. Le, sa' mal-art tkun. U li inti korik prioritajiet, u dak il-prioritajiet ma' jxellif om lokat. Dawk huma l-prioritajiet, l-nepotijiet tagħna, dawk li dun għalmu għom, l-erba' nepotijiet li għandi, jien, u għandi jħor jitlob għalija minn hemm fuq. Iġifieri jiena, daw huma l-kriterji. Daw jħaf tu instill in-nas.
U dawn il-valuri, tista' tgħallimhom f'soċjetà relattiva fejn jgħidlek dak li jgħottalik mhux ma jgħodx għalija. Kollox huwa relattiv. Għax hawnhekk meta niddew diskussjoni fil-klassi jgħidu ilek l-istudenti. Jgħidlek ma jfissix li l-valuri tiegħek huma l-valuri
tiegħek. Meni jien qed ngħidlek, li l-valuri tiegħek bil-forsu ma tajbin. Jien qed ngħid però, irid ikun hemm coming ground x'imkien. Coming ground irid ikun hemm.
Imma jekk qabel kienet għal sekli sħaħ, Oliver Frigiri kien jgħid, Malta kienet Knisja, u l-Knisja kienet Malta. Illum il-Knisja tilfet il-pożizzjoni unika tagħha bħala sewi tal-bosh la morali, illum x'ħapost dawk il-valuri. Ir-relativizmu. Inti taħsebha mod, u jien naħsebha mod ieħor, u kulħadd imur għar-rasu.
Imma via media tkun hemm ta' bejn nitu. Hemm via media. Hemmhekk hemm iridu ikunu the people who set the example. Hukke, mela qabel
kellek. Għandna role models li min inħarsu. Jew ir-role models qed jiġħduna wkoll. Għax ir-role models qed jagħtuna eżempju ħażin.
Ir-role models qed injonsu. Role model kif nifmuh qed injonsu. Qed injonsu.
Hux.
Role model, role model, per eżempju, kien għajtu tanti. Dak role model.
Li għadu kif ħallina ftit tal-ġematilu.
Dak role model, għajtu tanti. Nsellim lilu l-familja tiegħu. Mela. Dak.
Ekku, fit trade unionizmu.
Mhux fit trade unionizmu biss, role model. Dr. Mario, jiġifieri person you can look at as an example for your life. Dak li qed ngħid jien. Dak huwa role model.
Il-veru person of trust.
Kif?
Il-veru person of trust.
Person of trust illum għandha sinifikat ieħor.
Hux kemm ġiet sfiduċjata. Għalhekk għedlek il-veru person of trust.
Fuq din mhux sa nikkommenta.
Oh żgur. Imma mill-esperjenza tiegħek anke bħala mħallef issa, in-natura vera tal-bniedem x'inhi? Egoista jew ta' mħabba.
Issa pereżempju qed tgħidli fuq. Fuq l-egoizmu
u l-imħabba.
U l-imħabba. Iwa, meta f'tiġranet ilu, saret il-ġabra għal Djar Bjorn. Mil-gazzetti, safejna fien, il-fuq minn 1,400,000, mish pozittiva di. Iġveri daka, mandu xaffariet tajbin, mela mandu xaffariet tajbin il-pajis, għandu l-egoizmu. L-egoizmu għandu. Ija, tumma saqajna. Iġbri li niprofa nuħru sovra fend fuq ħaddieħor. Iva, tiġri, kien minn dejjem issa grava ruħu. Imma tant hawn tajjeb fil-pajjiż nies li ma jidrux. Illi minn in the background, fl-isfond, they do a lot of good work. Aħna dawk għandna nippreservawhom, ninkoraġġuhom. Untu għom kull mandom zon.
Iġi fil-salvazzjoni ta' Malta edha fidejn l-anonimat, dak li huma anonimi, jew għalix l-elit
l-etazzan. Tal-affari tagħhom li ħabbu l-pajjiżhom. Kif inħobbu jien u kif ċert li tħobbu intu wkoll.
Jekk beħsiebek ħalli timbru tiegħek fuq l-uffiċċju tal-Ombudsman, għadek fl-ewwel 8 xhur. Il-terminu tiegħek huwa ta' 5 snin. Għaduk ftit kmieni, ma x'tip ta' legat tixtieq illi tħalli?
Jiena qrid inħalli istituzzjoni aħjar mill-sibta. Hija istituzzjoni li bdiet bliġi sempliċi u saret istituzzjoni kostituzzjonali. Irrid rrid inħalliha rilevanti għal dan il-pajjiż. Rilevanti għall-imġarrab jien di daħlet fil-lingwaġġ tiegħi għall-imġarrab. U mġarrab ma jfissirx il-fqir ta' l-imġarrab huwa the person deprived of rights. Irrid li neqgħu rilevanti, segwini, rilevanti wkoll on the international level. Inti taf, per eżempju, li dil-blata, hija segretarju tal-Association tal-Ombudsman tal-Mediterran. Illi aħna x-xar id-dieħel 31st u 1st san organizzaw konferenza internazzjonali ta' fuqiex for the right to good administration, to good public administration. Mela, miex jien. Jiena fiduċjuż li san ħalli imprint tajjeb warajja.
Judge Emeritus Joseph Zammit Mekin, grazzi ħafna, għandek grinta kbira il-jalla dan il-legat ikun qed jitħaddem u nieħdu l-frottiju anka sa millu. M'għandix dubju nawguralek għal din għall-konferenza nazzjonali internazzjonali se tkun qed issir fl-aħħar ta' Ottubru xi 30 u wieħed nisimgħu fuq fl-aħbarijiet u forsi anka jkollna xi follow-up tagħha anka fuq dan l-istazzjon. Jiena Mario Tomas Vassallo, nirringrazzja l-tekniku tal-program tal-lum Jordi De Bono u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla is-sibt li ġej għal program ieħor Agora. Sadattant tisimgħu dejjem Campus 103.7.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.